Aluina mese nito zaru na chwali kwa tapiro.
Gracious Heavenly Father, the Almighty God,
ndate ya Musa ya kwa lihalimu. Wena mulimu ya mata kaufela. Yana azusize hape Jesu Kristi kwa bafu. Ni umuti size kuluna mwama zazi amaungulo wa. Mwama ata amo ya oke nile. Vitumezi kami potelo ye mituna ye. Ya mulimu ya sapalewi. Michwale ndate lutalimezi hola yengu. Hola ye kona kufetu lalivaka za kuya kuile. Kukuli vile batu wawangata.
And to approach this, the Lord,
mi kakwa tumela semulena luta ezwi kimata kakuli kimwama ngolo moku izwe ngunyana na angirebuka nikumamulula maswayo.
O Lamb of God, come forward.
Mawe ngunyana ya mulimu lwala pira lubiza kuwe na mulena muli ulu liyo mutuna taha ulubo nisemulelo wapuluso ya hao ye patiwe halalili mo ulukwa luleleli swayo labuketalizo olebu si ubondati. Ni ulupa tulele sisili mwata asaliswa yolani. Kuli lukone kuzwa luliwa Kristi babande kufita molu inezi chwale. Lukone kuzwa nela hande musevezi olibelezi kwa pia. Luwa kupa. Kalibizo la Jesu. Amen. Hamu ini.
Good evening, friends. I deem this a grand privilege.
Kimanzi bwana balikani. Mire mwaku lile kili tono leli tuna kuwa mo bo usihu. Mwamu kopano tuna wo. Aniziwisi waka kwenye kwa naku ikutuwa handi. Kwa nda akuwa kwa musibizu wa mulene. Michwale kakutasi hulu fali tuto zona zelu suri kuliverela. Haiva na sika ni patrule la zona. Nini sika na mifazona. Aniliki kuitusa yengu ya mihupulo yaka kusesingu. Konji kuya fila kamua ni fila zona. Yeo kona niti. Mina na ziba hande. Anisa itusimi na ano yaka. Miitaha kamua itahezi. Mimua la bupilo kau fila alisika fosara fatingu. Halinaku fosara neba kanako ye.
Now we're just gloriously and very, very thankful for
chwale, what he has done. Kabunde, great, lize, lizole li tuna, leli makaza, la mulimu ya pila.
What greater thing could be? How much more a privilege?
Kinyi hape zeko nakuba ze tuna. Luko nakuba si chaba, sisi litono lo kufita kai. Kwa nda akuba nimule na amalena. Mugusisi, wababusisi, muhalaluna.
We would probably blow the whistles and
neluka lizaka lipindo ni kupepe lisa lindembela ni kuyala masila nilikakao fela kuli mweteleli wanaha atahe mwatolopo kono munane fela zeo zako nakubahandi ni kona kubali kute kwa tolopo kono munahani mwata venaki lalu na yelikani ye ishu ile busi uchwana lumema mulena wa malena mulimu
and we don't desire
mihalu hala kazi masila kuli ayaliwe nizengu chwalu. Ula kazali pilu ze ishu ile kuli iyaliwe. Ili kuli ai kungireli pilu ze ishu ile zeo ni kupatulu la kuzo nalika lika zende zabu lukezi baba mulata.
Now, we asked, and I've got a testimony that I would like to...
Chwale lukupile, mini nani bupa kibo nitavila kuu. Kufa, chwale haiva ni fosa fata bae. Kona nisazo li utuwa fila, ni akula tena kona kufosa kazona. Kono nisepa kulisi chabazite ni mo, wona vao upaki wama. Mi hemaza zinyana afe lile, ane nilikuwa hule nila pachwale mwa Arizona, nilua muhezi pizo ya kuli, nekuna ni mushimani yana akula fivele ye maswe.
And that goes to the heart.
Mizeo lifita kwa pilu, mina alia wanda tahe ni wama hekiva tu baba ndeluli, valika ni waka baba ndeluli, nelia alimungwe wama diko ni walu namo, wakileke, Muzwale Collins.
His little boy, little Mikey, Joe's playmate.
Mushimani wahae, Miki yomu nyani, mulikani, wayawa paranga ni Joe. Na akatazwa kifivele maswe ya kwa pilu. Niba alafiva mkutisa kwa hae, Wemulova zafa mumbeta. Ni kubulelela bashemi ba hae basike bamuzusa. Akuna ne bakunna mulato ya hae kunwa ne bamezi. Na anwela mamupira na akulile maswe. Ne bashemi kakusepala bata angawa nakwata benakire kwano. Mi balumera. Nimasi unya na afitile kusina kulibelela. Nelozibise kuli sebelezo ya foliso kila sunda. Kono kakubona kuli nelulukira kwa labali puzo. Kachwalo he neluna nikukansula sebelezo ya foliso. Michwale nina nitaba yene ni puluke la muhali mwapilu yaka. Mivoma haini wenda tae. Nivavata kuziba haiva nivaka atisa mwana mwa masibaka. Miva atisa mwana na kwani. Mimo yao kenile wagule ya kuli ufolisi zwe. Mikachwalo wa shemi kakuba nilikute lazeo vaisa mwana na nikumu kenya sikolo. Vamuisafira kwa sikolo. Mwalafi amuswala, kacholo mwalafi, nasikata vila tabaye cholo yeo. Kacholo abulele la bomba hekuli, mushima ni uluke la kulubalele la mamu mbeta. Enisha, ni amu falikandi. Mini sepa muna watengi na utusisa, kimulu meli wa mukresti kakopano, wa watu melo ya Seventh Day Adventist, kidokota. Mekacholo ali, kihande uswanela kinako ya mwana, kuli nilita tulule. Ali uswanila kuba kuli atatuliwe. Goma ebali kihande luli. Alobaza mwana fafasi. Ni dokota amutatuba. Mwama ali mwane kuna nifivele. Ye ukiti. Ni kacholo ni utusa kuli dokota. Na mbwe tukila hulu mane apalewa kuziba sakweza. Mushimani ya ni saiketile handende. Ufolile wiketile. Hakuna zefu manui. Chwale kana baha Collins bate nimo muendini bulezi kama fosisa. Nibata kana kucholo kezeli Collins. Ehe, kulukile. Ehe, ya nikie na Mickey Collins yomu nyani. Sana animi haesi lezi yesu pa ya kupepua. Mizeo zaeza halila ona mwasi baka sani. Kima si unya na fila afilile. Oh, nebana, nekuna nikuwa ni mutu mwamuzuzu wani kwa ndamu ni mufila. Nelie na yena Jehovah yomu tuna. Heo kimiti. Zeo litaha kwa likute lali nzula mulimu. Mini ni itumela hulu kakutuwa cholo mwavona. Niziwa kuli kau fela mina mwa itumela. Akina fela, kono kau fela, lucholo. Kakuli kuchwa ni kambe iyo. Iyo mshima nili wa hao, kamba mshima ni waka. Ni muhupule, ni fabu pa kisina fela limungwe. Ni kunga limungwe faa, ni omu mfani. Zae za alaka ufila. Kono kaku mizivisa fila kuli, kulibulumi wabwaka kiwafo liso ya wumulimu. Kono mina nitile moo kwa maswali. Kaku likasamula onyana, muka wautusi salibaka lina nikuweza cholo. Mika cholo hanimu luti, hanimu ituti wazavula peli, ni nilapele la fila bakuli, mini latamulena. Michwale, chwale kuse, niha zeo maabani usiu nelufile bupaki wa musiza na yomu nyiani. Nina nilibizo la hae. Ni bili unanilo na mo chwale kukungwe. La mshemi ni vao walibona. Ni musiza na nyanayo na akatazo kima tukua kansa ya mwamali. Nilifila nilima aswa hulukuli. Ni bapale wa kumochisiza licho kwa mulomu. Na aluke la kuba, mali ya hae na kenyiwa mwamisinga. Nina alika sisa na kaka ndeluli. Nilimu anana hulu kwa simo sahaye. Mwendi inge musisa na nyana ya inzifayo. Na asepa. Korone liyo mutelelesi na chua na luli. Nibali mane inge luna. Nimuka ziba kamu tinelo wa mwana. Kuli niba shemi kuli. Niliba bote na luli. Babote na luli luli. Mikacholo. Kono kali kuteluli. Mimo ya oke nile wapate alaza kuli mwana. Na afolisizwe. I just think of that with leukemia. Chwale munaha nefira kazona. Kaka ansa ya mali. Yena mwana na yani. Mima aline liya maswe ya hulu. Neba pale lwa kumuchisali cho mamulomu ni hanyani. Nenina nikuya kwa sipati ya nikunga mali. Kamba kube ya mali. Kakuzwa mwemisinga. Kona mwana achila. Na sepa. Mezi ya shuka kamba nelisi kama nkaufira. Anizibiku likima vizo mangi akutuku wani. Kono. Kono he na afepi wana cholo. Mimwana asikazwa kale masivaka. Alile alinyende. Miba shemi vama no utomo ya oke nile kazakuli saagule ya mule na kisona. Mabona seba, mibu wanaba ya nyimane. Miba, siyo lina kozani. Konobona, bo, mutu ni musala hae, la paleli nde. Kwa sazo ina mwalipula, nizuzunya naifitile. Mozwale nikezeli kid. Na abala ezi mwakweze za, nizakuteleza. Mimu wana aichelali choza hae, hane baya kwanu. Maza jamawe lika mba amala lukuzwa fani kwa skolo. Mi, aka ya kudokota, mi dokota ambwe tukamasu kihali. Mane hakuna neba mulaini wa kansa mwamari yefu manwe kumwana. Mwabona chole zeo kilikeza halo za spundu mukela ona fo. Mata amulimu ya mata kaufela. Kunga mali ni kwa tapisa. Hande ona cholo. Ni kuvea kunata kwa wapupilo wabu nchamwate ni hape. Kakuli mali, mali ya hao. Kwa na wapupilo wa hao, kabutu. Ni kukupa maselu ama ncha. Ni kutapisa akale ni mikintomanyi yeo luli. Ni kabula chwana. Kikezo yezu wakabutali wa mulimu ya mate kaufila. Kuli ange mali ya kopani ni kansa. Kuli konji mwana watengi. Sali fila mubala wabungande talukiki. Ni kululuha. Ni kanako fila elikani. Mali ya mancha abuba.
I believe. I'm not going to speak it in his name. I'm going to speak it in my the revelation of my
Na rumela hanna kubulela kali bizo la hai. Nika ibulela mwa mwasinyo ya tumelo yaka. Zeneza halile kwa Sabino Canyon za zilingi. Nirumela kuli hola ya tumela. Koma utu apu meile kwa tengi akakutiswa. Nima tamande amugupi.
I believe that he can make a squirrel up here.
Na rumela haiba kuna kweza kamale kubona hala. Kaka sina, kiofa muna kamba musali. Yana ni karulo ye siyo kuyeni. Ni ya ni kifolo folo ye kwa nile. Kayo na luli, kimulimu na mulata. Kihande, chwale ni kale kali tutozani. Lukasa na luzula pilifira kumbombola. Kantisi cha wasiyemi kwa limota, ni kuyema mwami ya ho ni libaka. Nizengu chwalo. Kuna kuli ni kakalisa fira kapili mwalingusa. Mini bata kubula chwana, mini bata kufabu itumelo kuyena ya mata kaufila. Ni zeo kachenu, kusina kuziba ane bata bailingi, kazaliswa yolabu ketelizo ulani. Nita hile, kamu kwa oswana wani, kakusasa na chwana. Nilifila hola, lisika pazula kali, hane nilikuande, mwalita pilo. Nika chenu, nivire ni inzi fila mazazi, akitalizo kamba asilezi, kama filelezo, mamuzuzi. Kusina kubona mutu, kiku ya fila kuyo chalicho, zaka ni Nimulikani, ni baba mwi, babalikani baka kwanu. Miensha, mwazibaku ni mulikani yaani kiufi. Kimuzi wale, nikezeli kidi. Ehe. Mi mwaziba, mina ya tengi kwani ni kuilisa nivona, ni mangi, babile baba nge. Mi ya kusikaba sikama nkau fila, kwanda kubafila. Nilika kuina hande nilingusa ala masoi wa. Kikwa buto kwa. Narumila ki, tihola ya nako ya kupatululwa kwa zona. Tinako yasimulo ya zona.
I want you to be sure now.
Michwale ni batakuli mutu sechwale kapili kanako kapili fira mumukonela mungoleze msao tusisi kaza maswa yo asupa aiba muna nize chwalo ni kulive ya fasipula mimwe ndi mzwale neva ukamba yomu mwe wakona kubeali kwa tifa oo kile na alibona chwale zeo kizende kihande nive nizo nabusi ubo kuli nikone kubala mwendi kazo na hainyani lasunda kakusasana chwale musi kena kwe Kayo nana kwe, musike mwani tisiza alipuzo kuli, kana bupaki wa moya oke nye, kisa kuli nji, mwabona, ni, nika tabela kuziba, seni lutie fatengi, mwabona, kuli lukone kuba ni tuto ili ngwe, ye, sinamasika alikeleke, hande, mwabona, kakuli kona zelu silikuwa mbola chwale, inge ane lukala pela yakula, kipe toseo singasi baka mwendika, kata pelo yeshu tani, ni watozi, utayela libakalisi, maziba, ni ubatamulimu, kuli ufumane haiba, ukaba mutu muka na mubu siu chwa namule, ee, ukaba yati nendelesi ya mbala, wabungande talukiki ya inezi kwa lizo ulavuli umwali lulu ni hao umubize chwana nikubulela chwana ni chwana zae zize ni una nisakuli nikuli ipeto wai kila uyobona nikiyani wizifani mabona ifo chwale mabona kwa shutana mabona nikanzila ye na lapila mule na Jesu kito loko mangi ya se ni patulele sona amen chwale alu ngeni mikwale yaluna hape chwale nilinzwi Mina itumela katuso ya moya ya mzwale Neville. Amo cholo nililatula hae lasizi wale. Wanakwanu kwa mula waka. Asu likuni lapirela. Nizami na kwa ndekoo kaufela hape. Mechole busi uo kakuba labu siu wa labu faifi. Nukalika lueze felasina Luna, haukwanu kufitea fali kakao fela. Kakuli, wakona kunga sani, ilingu fela ya maso yo ani, nikuina. Fela, fela kikuwa atisa hande, mwama ngoloka swanero. Mwabona, ikona kutandali kweli nilikweli. Nitenga mkwa nikuli feza. Kakuli ki, kiliswa yukasibili, kuona leliti ya maha nyamangolo. Kuzwa kwa genese, kuisa sinulo. Liswa yolili mlaona. Kacholose nilika kweza kise, kuba kwa ule nisona, nika ngolama ngolo kamba, kamba kaemba nyana, kapa mpilifa, nikuba kwa kuli, niine lele fila fanto ili mweo. Nilukela kutokomela hande kakuli, na fila, kubulela ni kubulela ka, kamu kwa ni sepa, kususumezo yelu kile. Michwale, ani tali mafafas kuli nivone, mini nikala kubulela, mini kutokuzwa mwa tuto, nika fetu wa, nikutali mane kuleli mwe, kuli ningeli ngolo leli mwe, kuli nifte fo, mawona, kuli, nili nolofaze kwa neku leo, kufita kulika kuzula pili niseo. Mika chwalo chwale lukabalabu siubo, kamu hao wa mulimu, katuso ya hae, kaza lisuwa yolabu ketalizoho. Mi kie kuswani, kie tele nyana kufita yengu, wapahami balipizi babande. Chwale, nilili timana zepeli mwabu telele, miye kili timana zetalu kuilingu. Chwale lisuwa yolabu ketalizoho la kalisa, kauhanyu ya 6, ya sinulo timana ya 9. Michwale hai wakuna ni kuba mwenye ya sika utuakale za bapa hami babande balipizi ba. Kihande we na mwabona, foku mwuka ukakuta fiela kwa mulao ni kukali sakula tila cholo. Ni haweza cholo, ukuluwe la sija wakuli, siri utusise. Kacholo hai wakuna nitia banyana, yosa utusise. Kihande, ikuiti isanya na fiela kihona, kamba ikungele tepu yo iteleza, ni mina sepa hande ukaipumane rambu yoti kuyona. Ni vile cholo, na sepa kuli muka. Mkaza cholo. Chole mangi ni mangi, mwitu kise, kukala kati mana 9 chole, kuisa kuya 11. Kamba amoho ni ya 11.
And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them.
Chole hama mulula liswe olabuke talizoho, na abona mio ya baba vula ezuli nzula mulimu, ni bupaki, bone bana nibona.
And they cried with a loud voice.
Miba huwa kali nzuleli tunabali, ukaangana kwe kumakai wena mulena, ya kenile, ya nani niti. Usa tuli usa alifisi mali aluna waba ya hile mali fasi. Chwale vafi wa yomu ngwini yomu ngwisa apalo sesisweu miba abulelu wakuli vapumule na koye ye nyiani mane palo ipeta hale yabalikani babo na mwase velezo niyaba na baha bubona waba kabula wasina bona.
This is rather mysterious. And now,
chwale ye chwale kwa tengi kia kunutu. Mina chwale bake nisama tepu. Ni baana baba itutile baba litini mo chwale. Ae ba muna ni mubuo nelo o shuta na kuo. Ni inamane kimone nivirangu. Koroni solifira kulinga kasu sumezo. Ye chinchize mubuo nelo waka kazoni. Mwabona? Michwale nifumana kuli, amuze mubona ze hali patululwa, nizwela fande ni kutisa masika alikeleke ani ni mangolo kaswane la moho. Nikuwa atamanya ni hande, mwabona, mine uko naliba ka ani lume akuli, nizwele la kumulimu. Chwale lulemu ya chwalo, minina anakuli, linakoze ngulu itingetanga kuzaa kile abule la mulu uti yomungi, yomutu na kazona. Mwabona? Mizeoli, zeoli lukile, aninyazi muluti, mane hakicholo. Miha aninyazi mutu fika ufila, ninyaza fila sibi, kusalumela, hakimutu nyomukana. Miba tu baba ngwebaize, unyaza hulu likopano, vahatili, hanilinyazi, ninyaza mulao walikopano. Isingisi chaba sisi mwani, sikuatia sabatu sesipanga kopano maziba, kono mulao, o babu siwa kaona, kona uninyaza. Katolika ni mwipanguli, baswana.
Some of the best friends that I know of.
Mahawi ni vile baba ngwe babalika ni baba ndebe be ni ziba mane kima katolika. Fela kana mwaziba meyakulata muna ya ni wako na kubamu busuchwana. Mwendi uteni. Mwone luya hezi fela tabenakele ye. Kakuli mukatolika wa Roma na yemi kama utu mwa kuta mwani. Nikuya kwa pataka ni mushimani. Inge kuli hakuna yana kaya za cholo. Yeo kiniti. Mine wapale wakuli hana. Yeo kiniti. Miali nebavile ni palo yateng. Neriba tu wabangata hulu. Yali, oh, yeo hainakwe keza neba baba mashumi akitalizo kaze talu mwakirikiani. Sinacholo. Alikirikiani iye mikwani. Alina, na muziba mulisana. Nizemu nikau fela zicholo. Miali kirikiani ivilete mkwani. Alimina kau fela mwakona kwe keza kuyone. Tualibona, baka palo lachwani. Kiwa Roman Catholiki. Mulikana kayomu ndi. Mwabona, ee nisha. Mushimani yali wa katolika mulikanaka ya ishure ruli nasole kwa mbola kuna na ana nisi mtolo sisi lekisaribia na zakuya isa nisika ya kale kihali bili na ziba haulumeli mamulao wabula pelibaluna kihali kono na kubulela chwale ali mulimu ukutekirenti ya peloza hawa hulu kaluna na alumela haiva uba mabutata kaika mba kai mwana alikatolika ifika ufela mwana haikata hakuena kacholo mwabona zeoki yali sifapano kau fila saa kwa mkokoto. Kona mwana alivizesa, nikaligulea fila mwana nivulenezi. Kakuli, vaipa patakuwa cholo kakuli kresti, mamaka leo, nebaluwa lali fapano kwa mkokoto wabona. Lwaziba cholo kalitaba za kale. Nivaipa patakuwa wa kresti, mamaka leo. Luli, nebali cholo mane. Kuonomulao, uba zwisize mwanzila yo, mwabona. Michwale shaba sana, saa katolika, kamba majuda, kamba seo silisona kau fila. Kiva tubabazwa kwa kota, yes wana. Kona kuluzule, mabona, yeoki niti. Ki, kisi chaba, sisi lata, niku cha, niku nwa, niku lobala, manesi na mutu yomu nkaufela. Mekacholo aluluke liku nyaza mutu, batili. Neba yomukana, mabona. Kono, aluswane liku nyaza mutu. Kono, kakuwa mkutazi, niluke laku nata, noha ya ni kwani. Yesu liku lumasi chaba sani, mabona. Miha, ni, miha niyezi mane, felana, nina, aniko ni kweza cholo, kambia akitumo yezo kumulimu. Kona hanitame hile kweza cholo, mwabona. Minilukela kuswalelela kuyona, kaniti, ni kakusipahala. Kono haiba mkatolika, mujuda, kamba, nalimangi kaufela. Akate akwanu haiba kiwa muhamedani, Greek, kamba orthodox, kamba kaufela saa kuna kubasona. Haiba uta kwanu kutola pelelwa, na kuna kumulula pelela thilas na mwini kuna kumulula pelela vayesu. Yeo kiniti, kiniti, kakuli kimutu niena. Mini la peleliziba haa Buddha, Nima Six, James, Muhammadan, ni mufuta kaufela, mwabona, ona cholo. Mia ni babu za angiri puzo, ni bala pelela nga fela, kakuli kibatu. Mutu ya batia kubahande, nikulika kweza upilo wa hae, kabu noronya na mwanzila ya hae.
Now, we realize that in this,
Chwale wale mwakuli kuse, nivunga atawamina mo, na ziba kuna ni bababe likamba babalalu, niwa kufitila baituti babaliteni mo. Mi, nivatali file, nivabalile, mwa halali tuto za batu babangwi. Mi, nivatamizwale ye kuzibakuli, hani nya ziba anaba. Nivule afila za nivonisamulena. Mikona afila zenina nikihona.
Now we don't want to never think it because some little washwoman or a little plowboy out there couldn't
get revelation from God. Kamba, kamba mushimani yomungwe ya kikira angakwani, upale zukuwa muhela sinulo kumulimu. Kakuli mwabona, ki mulimu ye naluli, wipatula iliena mwabu nyani. Zeo kikuli, neluna ni zeo la sunda kuli ulukale, kale lefatengi. Kwa mwa ipatule langaliye na mwabu nyani. Kona ze mweza kutuna. Chwale halu, halu wonengi nyeze fela. Halu wonengi ni kutile fatengi. Famu zizu fela. Sisi panga mulimu kutuna, kakuli wako na kuikusufaza. Kabu noloa hulu. Kona sisi mweza kuba kutuna. Mulimu kiyo mutuna. Mehuko na kuikeza yomu nyani ya hulu mwabu ino wabu unolo. Kuli baba utali bali fasile. Bapa lwa kumufumana. Abako ni fela kumufumana. Kakuli wikeza anga yomu nyani ya hulu.
And this in itself is the mystery of the revelation of Jesus Christ.
Twale amutalime, miye kuyona kona sinulo ya Jesu Kristi. Mabona, zee kusona, kikuli, kunani akuna zee kona kubabutuna kufitia mulimu. Miye akuna semu kona kukusufaza mwabunyani ahulusi na yena, mwaikeze za unyani. Mabona, kona zee mweza butuna. Mabona, twale mutu yomutuna, wako na kwa fela yomutu na nyana. Kamba mwendi ukona kukusufala hanyani, nikubula yakuli, wikuta chwani, kuwe na mwana, kamba ntoengwe ye chwani. Kono hako ni kuikeza yomunyani, kuna ni fela ntoengwe kaina, yena, kimutu fela. Hako ni fela kuikeza bunyani, kakuli, hawa yomunyani ahulu, kipeto nto ya pili maziba, ule ni kuswa nisisa, kusaye ze mutu usili, nize chwalo. Nikipeto ukala kucho muhamwating hapi, mwabona, kono zila ya kukamba makayona, kikushetumuka, kumulimu. Eni, utali walifasi kikulika mwabutali walona kumufumana bakapa amafira kwa hule kumufitelela kakweza cholo mwabona utali walifasi haiba ulikakutatulu lasika kalipa loka mbantu engwe muhupule yena mane uveile mwa vivele mwasi batili mwinsu walele Isaiah 35 na rumeakio na kuli mane kie vunolo luli kulineba muichamba eli ukali utwisisa mwabona o neba sikuba asina kusitata kuyona vabutali vali mbwinje zanga kwa hule kabutali mwabona vaya kwa hule kuzwa kuyena kakulika kumufumana kabutali chole musike mwalibala zeo likate pingi wa mwabona baba butali mwabutali mwabona vai kataza kuya fahule kakulika kumufumana kabutali mwabona vamu mbwinja mwabona aiva akona kuba baba tunakuli vabe baba nyani ni baka mufumana aiva uyomu tunahulu kuli uwe yomu nyani ahulu mwabona seo mimu aziba yo yo lulikiniti ni ile kwa sijaba mwali ofisi zabona ni zengu cholo vene vali vana sakata baba tuna malena mwabona nivaika wabusi niangata wawoki vana baba tuna mini ile mwali waka kwa mutangana na suliku chinchali apalo mwendine ni mkutazi yana wataku kanana ni inafana kwenyana ni ukona ukona kuna na kulifasi aliko ni kubeleka kusinayene mwabona ni kuli kuliko kiku ikumu safira kwa toho mwabona kono mutu yomu tuna muna yomu tuna ukai nafafasi ni kulika kweza wena nge kulikiwe na muna yomu tuna mwabona wako na kuikoko beza ni mwabona mulimu kiyomu tuna hulu kufitela akona kuikoko beza iliena siba kafo mutu akona kupahama fahule cholo mwabona kufelile niona mwani ni valika kumufumana chole amutalime valika kumufumana kakulu mabashima ni kwa skolo ni kuyo muhela degree ye vizwa bachelor of art ni valika kulifumana kama manzu wa skolo savula peli wa vivele ni valika kumufumana kali tuto zalikolo ni kali tukiso zaka tengo ni kakukabisa lika ni kulika kufumana sika haayo kuzechwalo ni hainyani usoli kira kuluanisa moya ufelile usoli kuzwa kuzona wakona kuba yomu tuna kuli ave yomu nyani ahulu wakona kumufumana mwane kuleo kabunolo kono haibile kira ulivile kwa kutali uya uba kwa hule niena chole alugo nengi ningunyute useo kuli musike mwasi mbwinja haibile kira ulika kufumana mulimu kabutali sinamone kuinezi mwasi mwa Eden sinamone kuinezi mwama zazi amushe sinamone kuinezi mwama zazi anuwe sinamone kuinezi mwama zazi a Kristi mwama zazi a Joani mwama zazi aba apostola nikufita fali zazi le haulika kumna anisisa kazona nikulika kufumana mulimu kabutali uya kwa hule niena kana kukaufira ulika kuli utwisisa akunamu kwa wakweza zeo kikuli amu ila fela mwabona kikuli lume la fela musike mwali kakuli upisi sa aniko nuku utwisi saliva kakuli kihande likazengata akili kazengata zeni utwisi sa kamba zeni kwa naku utwisi sa aniko nuku utwisi sa mshimani ya inzi fa yo mwachila alicho zesu wana zeni chanina ni kiofa unanimilili toka ufela na nina niekana hani utwisi si bari kulela kuli kausi ya mkona yeye za milili. Mimi anikuwa nikupu mama nala aka kwa menwana. Nikukuta milili. Ani utusisi zeo. Sina pulelo ya kale haibulela na akikuchinja filasi waka za kubenda kono kita wae tuna. Kono anisika afika kale kwa liswayo. Kakuli kwa muyensu. Ichebu chwangi. Bobutala. Nikufa mavisi ya maswewo. Afetu wa mafi. Ambala wa yelo. Anikuwa nikuta tulula zeo. Mwabona. Kakuli mwabona, see kisi embasa sisi mwi, ni mosi yezeza, aniko ni kutatulula. Aniko ni kutatulula milili mae nireli, mwi yemela, kamba mapalisa mabeli alubasi loluswana, kono yengwi iba yefubelu, miyengwi iba yayelo. Miyengwi iba yefubelu, ani utusisi zeo, liza zeleli swana alinze limonye ya kuzona, mubala uzule la kai, mwabona, aniko ni kulitarusa, kono nitengi, mulukela kwa muhela. Nila kazafela kulimuituti yomu mwe yomu tuna, wazavula peli atatulule kuna lifasi le, mwoli yemela mwambi mbiulu. Nila kaza kulikambe ne mukani yumbe la mbola mwamoya. Inge ipotolo ha, ni ipotolo ya haveli. Fasi wakasesu wane, aukunu kweza chualo. kanti manese sanza maili ya hande ninako kufikira babule yakuli ke kukaba kubola kwa lizazi kamuzuzu nyaye mashima mabeli kwa swale abana ne bawachi kamba fakubone yanako kamba siemba ka ufela samushini sisili hande cholo kono nitenyi liye mifani mie lishendami uchwangi kambe ne ku lika sikuluha hanyani ehe ukai keza fera buliangu kakulikazeo mabona.
Don't try to get wisdom to understand.
Kachalo mwabona musike mwalika kungavutali. Kutwisisa. Ulumere fela za bulela. Miaunzo ya mwabunolo cholo. Kipeto kiwe na yo ukalifumana. Tule ni tumeza huluka zeo. Ni tumezi kuli uchwalo. Wi keze ya bunolo luli. Tule lufumana mwaka honya 6. Nitima na 19. Aluka lengi tule. Tule ha mamuru laliswayo labuketa lizo. Na wana mwata saa leti ya remi oyo, ya wababula ezuli nzwi la mulimu. Nibupaki wabone bana nibona.
Notice, there is no mention of another beast or a living creature.
Mulemwe, akusana kubulelwa kwa sivata na sisi mwi, kamba sivupi wa sisipila kwa pulelo ya liswayo labuketa lizo ole. Chole mwupule, nekunani faliswayo labune, nekunani faliswayo labuketa lizo, labubeli, labulalu, nilabune. Kono hakuna kule, mwabona, chole haba mwule mwa. Alu walengi fila mwamu la wanyana, lelingu la maswari. Alu kuti lengi falisu wa labune, mwabona, niyo kitimana ya 7. Chole haba mwamu la lisu wa labune, na utuali nzula sivupi wa sabune asili, taha utobona. Ni haba mwamu la lisu wa labu lalu, na utuali nzula lasivupi wa asili, taha utobona. Lasivupi wa sabubeli, taha utobona. Misivupi, sapili sali, taha utobona. Kono chole haluta faliso yola buke talizo ho. Hakuna sivupiwa. Chole amule muefila. Chole hama mamuru laliso yola buke talizo ho. Na abona muata saa letare. Kapili chole, mabona. Hakuna sivatana muatini. Nisivatana siyemela puso. Lua ziba cholo mabona. Hakuna sivupiwa asisipila. Chole silisimu salibupiwa zani. Kufumana chua na kakubala mwa sinulo nilikeleke. Kulisilisi msazo na nesina nelitao. Misesi ngui nelisa komu. Misesi ngui nelisa mutu. Misesi ngui nelisa mbande. Kufumana cholo mwa masika alikeleke kuli. Libatana zene zani. Kikuta lusamata amane. Neli kufukani kupotolo alikezo za wapostola. Ona cholo fila ni. Nitia venakele mwone ivezi mwali hala upa. Mima otwisa kakuli hanaku nganako ya kukena kuzona. Mwolu liswa niselize fa. Nikubo nisa hande kaswanelo. Niliswele kusileleza se. Ngunyana nilinzwi. Kweza linzwi sina fiela mwone liyezeza mwa areka ya bulikani. Mwasiba kasisi kenile. Mwali hala upa nize ngucholo. Kwele mane nilubo nisizendeva kasivaka kamibala ya masika Israele minika kibabakai baba utileze supa masika likerekeze supa nisipa kuli kibabangata kufitela lichika bungata wamina. Mule muhekuli neba sivupeo sasivata na nilisi supo hande samushobu. Ona cholo filazene masika alishumi kamaveli mwana atomezu. Amane kwane kule nile kamba masika amalalu kwane kuli fikaufela. Miliba tena zene zaina nitone la masika kwa mane ku amane kaufela. Mi halu ilota lima mwa evangeli nikuponisa handende amu kena mwa areka nebali belera nga areka ya bulikani. Michwale lufumana kuli bulikani wakeleke yenchi. Sesi buyemela mwalifasi nelimo ya oke nile. Maalina alumilosi ncha kuluna ilimo ya oke nile. Miliba tena zene neliemela misina masika 12 Israel. Amana teko melewa nikufumana libupiwa zaona. Nikuungao nasi kupiwa sisi swana sani. Nikusitisa kuyengu ni yengu ya evangeliani. Kuna chwalo, niliona chwalo ze swana. Sene si ambola kwa tao. Sesi ngui ne si ambola kwa komu. Misesi ngui evangeli mwali karolo zene. Kizeofo, li karolo zene za evangeli. Kona silele zoe mweo kenile. Amen. Nenize nikomoka anga kamita. Nisini katalizi. Chwale ye selimia haye silezi. Na sepa. Kuzwa hani utuwa muuna yo mtuna abula yaku liza neli. Likezo za wapostola. Neli fiela muinelo wa mbele kilo. Nini utule hali bulela linakozengata. Kono kutuwa mutu kama imuwa hai. Sina mukutazi, misina muluti ya ngozi ze nguzali buka ze zule mubano. Zeba ipale la sichaba kai ni kai. Nikubula yaku likezo za apostola. Nilisa aswane yuku batutu ya keleke.
When the Acts of the Apostles is the very foundation of it.
Kantini kezo za apostola kona mutomo tenyene watenye. Isi mwinelo wa mubelekelo. Kimu tomo. Kakuli vivele vile kuli. Kuli mutomo wa mulimu. Uya hiwe fa tuto ya apostola. Kiniti. Kreste yena toho lichwe la mwali lulu. Nimuti yo hana yemi faani nikubula cholo na fela, pilu yaka ya kula fela. Nina wapula kuli, kikawa kaleo kihande na wabona chwale mwama swayo. Nilisika patulu wa fela. Kufe lile, mwabona, kacholo he, kiwani fani. Inge wa emi fani, konone kuna nsesi mwi, kakubule ya fela cholo.
Now, notice they guard. Now, when we got Matthew
Kale mwle mwe, basileleza. Tole Arunani Mateo 28:19, nikuishe tu muna mwama teo yene yeme latao. Nikutaha mwate ingi wafumana hande. Ani wakoloweza kalibizo la Jesu Kriste. Mikiani nalifani. Inza yemi fani nilingolo onala niluli. Kuli asileleze sepo ye pete hile ya kolobezo. Kalibizo la Jesu Kriste. Kulukile kihande na azo mwama sika likeleke chwale. Mulemwe konofa aluta faliswa yola buke talizo ole chwale. Hakuna mupami ya naile. Ni hakuna siwatana. Sisi liizivalisa. Joani fila ngunyana ya ya pula. Ni joani aibona. Nekusina nyomuka na kwani. Wakubula kuli. Chwale teha utalime. Teha utobona. Mulemwe akimata asibutua zispila. Kamba hakuna. Mikwaliswa ulavusi lezi. Hakuna siwatana. Sinesi liizivalisa. Mikwaliswa ulavusi upa. Hakuna siwatana. Sisi liizivalisa. Hakuna mata alizibalisa. Mwabona? Hakuna ya liyeza. Ilifa mutalime. Ilifa kasamula waliswa yolabune. Hakuna zibiso yete haka mata asibatana. Kuzwa kusabuke talizo, sabusi lezi, kamba liswa yolabusupa. Hakuna niyekana.
Now notice. I love this. As in the times of the rider of the four horses.
Chole mule muhe na lata se. Sina mwali nako za mupahami walipizi, mupahami alimungwe. Wabapahami wabane babashutana. Nyekuna nisibatana, sinesizibali samata. Na kukaufira mupahami wapizi hana avele sapizi yengu, nikute hainza pahami. Sibatana samufute umungwe, nesitaha kutotoza. Yeo kikunu tuye tuna.
That is the mystery.
Mwabona, yeo kuna kunutu, kingi. Kuzibali sa kunutu. Kingi haku sinali ingwi mo mwaliswayo la buketalizo kulilizi baalise kiefa kuyakasi nulo yani filemule na Jesu kachenu. Mwabona kamba kakusasa na uo kama pakela.
That is that the mystery of the church ages are all.
Zeo chwale kikuli kunutu ya masika alikeleke seife lilekale. Kana kwa ye, kunu tuya antikreste ipatuluzwi, kana kwa ye. Antikreste nasapa amikale mwama felelezo. Milumu fumani fapizi ye seta ye. Inza kopani kamivala ye ningata. Ni upahama kuyopunya kwa sinyeho. Nukalinga mwalito lombita nizengu cholo. Aluka aluta zeo. Nenikaya kuyo na chwale. Kono luka keluhe la kwa ule nitutu hape. Miluka luka haya. Upahama kona aku sinamu utumatengi. Chole harunamulao ono ngozi. Liba kaleli mwila asika. Chole mwaopula kwa makalelo nenigulezi kuli. Akukua nukuba sika kusinalibaka. Mwaopula li loteli nyanala enge. Mwabona, chole, muluke la kufumana libaka. Kia ande nekuna nilibaka, ane basinasibata na kamba puso. Kuliziba aliseliswa yole, halimamulu. Mikimuli mukie na yako na kupatula libaka. Kufe lile, kakulizeo kaufela, kaufela lifumane ya kuyena.
But the reason that he reveals it, as I understand, that it is because the mystery
Kono libaka lali patule lasina hani utusisa. Libaka kikuli kunu tuyabuka ya pulso. Kuya kakupatulu wa kwa antikresti. Mikana kwe swana kireke ii chongire. Milika ze mane alieza haleli mwalusika lwa kireke ni hanyani. Yeo kiniti li kwa hule nilusika lwa kireke. Kireke kaniti ii ngilwe kana kwe. Kireke ii amwali alimu. Mwaka honya fo ya sinulo. Miha ikuti. Konja hiyo kutanimule na ayona mwaka uhaunya 19.
But these seals here are revealing what has been, what is, and what will be.
Koroma soyo afa apatulula sesibiletengi. Sesibiletengi nisisikabatengi. Mabona? Michwale, jene silukila kubwa mwalusika lwa kereke, nisipatuluzu kama soyo a. Michwale mutali mesisi inga.
The four stages of his rider has been revealed. The four stages of
li karulo zene za mupahami wa hae, lipatuluzu. Li karulo zene za antikreste kupahama, lipatuluzu ikana kwa ye. Kona kuli, aliluke lukwa tengi ni hanyani.
And there was four living creatures of God to announce the rider as a robe. Four beasts are four powers.
Mine kuna nilibupiwa zene ze pila za mulimu. Za kuzibalisa mupahami. Aneva pahami chwalo. Libatana zene kimata amane. Chwale luzibakuli sibatana. Katoloko ya manzwi avibele siemela stelu samata. Chwale halu unge seo katoko meloruli. Zene kilibatana mwabibele. Ze yemela mata mwahala sichaba.
Now, if we find out like in Daniel, when he saw a certain
Tule hawa lule mwasina ku Daniel. Hana abonina hayengwe haizuha. Ne kona kuba mwendi bere yelu mileli kupo kwa fahali mwaswaniso. Mia abona mubusa omungwe otaha. Wapuli ne yemela sisimwe. Mia abona mubusa omungwe otaha. Ni mine lingwe yena nilitoze ngata. Ne yemela mubuso. Mia abona omungwe hautaha tau yetuna ni meno. Mia atikela zesi yezi. Ani, nelie mela mubuso mungwe hape. Wo nelimu, mubuso wane Bukadnezare, niyomu mwimu futa wa watolo. Daniel na abu nipono, Nebukadnezare na alolile tolo. Kono Daniel atolo katolo ya hai, mina lumela na nipono. Amen! Oh, kambe fela mwaziba, zeneza halile. Kisika mangi, seseza halile, lusikazo wakalifa. Mautusi sakingi, litoloze na mile hande ze silezi, zata hamo nipono. Amen. Mawona, kitolo ye tolo kilwe, kipono. Kakuli mutu isi ngikuwa ya pepilwe ningana ya mohali, kuli hatona wako na kutalimia. Ipeto mulimu kena mangana ya mohali, ye ni kwa mbola kuyena. Ivo usepise kuli, mwali tolo, mwama zoze maungulo, ukapotela sichaba, ni hape ni mwali tolo. Mawona, tole pono ki hautona, wali kuyema wana chwana. Minika zengu inge lipatulu, ni kuyema wawulela kazona. Mawona, sinesiza alie, nisisika hezala. Nizengu cholo. Kono chole cholo ki haulo bezi. Mima ikutuwa hawa akitalizo asebezi. Ni umuanga na ya hawa ya muhali. Winzi kwa sipa kasisili. Kakuli haukuta uhupula kone winzi. Wahupula upilo wa hawa kawa ufila. Mabona. Kacholo kingana ya muhali. Mikaso nilo mabona. Sina congressman apso. Ana abule langa kuli. Na huko nikuba sika. So sisona. Miyo mane kiniti. Mabona. Nihe haiva upepilwe ulimuboni. Chole mwabona, kakwe za zeo, lingana zepeli za mwahali zeo, ina nikuba hande hamoho. Isi nyi yengwe faa, ni maikuto wa kitalizoho, atona. Yengwe hape faa, ndi faa, haulobezi, ni maikuto wa kitalizoho, asa habeleki. Kono mwabona, uveli waona, haupepilwe hande hamoho, haunaku yolobala. Ukazwa fila moho kukena moku ngwe, ona cholo. Haunakuya kwa kulobala, hakuna sibaka sa kuyolobala pili. Mia uko niku ikeza kwa cholo. Kacholo, limpo, nilipizo, lilu kisizwa kimulimu. Kiza mulimu, limpo zeo nilipizo mane alito kukuliva kela. Kubulela bibele. Mabona, nililu kisizwa na cholo kuzwelela kwa mtu mwalifasi. Mabona.
Now we find out.
Chole lufumana chona kuli sibatana sa Daniele. Nesitelusa kuli, nilimuguso ono taha mwala siyaba kulukile. Nilipono za Joani fa hapi. Nilipo nisakuli, nilimibuso, linaha, nilizuha. Sina United States haivo na hala, mwasi nulo 13, sina ngunyana. Mihape haiva, mubata kuziva shutano, muliki andezeo yambola kamubuso wanaha. Hape italusa mubuso oke nili hape. Kisi batana, kikuli maziba cholo.
Notice, Rebecca, when the servant of Abraham Eliezer,
Mulemu Rebecca, hana fani mutanga Abrahama Eliezari, hata ku Rebecca. Kia vele sa kamele ya hae, yona kamele ya swana, yana afamezi. Mia pama kamele yona ye, kuyo katanyeza mnyali wa hae. Yona taba luli yana afilemezi, kiyo na ene mulwezi, kuya kwa muzi wa hae, wa kwa pili, nimuna hae.
It's the same thing today. See, the very thing that the church
Miki ntue swana kachenu mwabona, Yona ntiyoso na yeo keleke isuri kufamezi. Kiyona peo. Yona peo ya linzwi. Kilo na linzwi luli leli pila ni kuluisa kumunyali walu na ayasa abonahali. Mwabona. Mwabona. Ni mutali memoli tamane la hande. Isa kana sazule mahae. Mina alikuwa ande mwa masimu. Wahule ni muzi wahabo. Na kwea mwona Rebecca. Mini keleke ikaka tanyeza kreste mwambimia. Mikipeto, wikutisa kwa muzi. Muzi wandati. Koli waka lilu kisizwe. Isa kana nyezi Rebecca kanzila yesu wana. Ni mulemwe, nelili lato kasipundu mkela. Oh, mawi. Ama atafela kuyo mkatanyeza. Mikona nikeleke mwe katanyeza kreste unachwalo. Mwambimbiulu, nikamita ikaba niena. Chwale manzu abivele. Libata na ze kimi buso. Mulemuhe, nibata kuli mulemuhe se. Tiabulosina avile nibabane bahaye. Inza aba chinchaka. Sibata na samivara kulisie. Nani libata na zahaye zene. Zani nelize talu kuzo na kaufila. Kubeiwa mwamu bala wa ilingwe. Nikweza pizi ilingwe ye seta. Pizi yesweu. Pizi yesoto. Pizi yensu.
One of those was a stage of his ministry. A stage of the early church that had formed.
Miluboni finifi ya zona neli kalulo ya bulumi wa wahaye. Kalulo ya kileke ya makalelo yene bupilwe mwako pano kwa nesia. Kileke ya makalelo ya pentekota yona yeo mwaya o kenile nosuru hezi. Ya taha ya mwela mwaya wa antikristi. Ya bupaka tengo ni kupepe la kopanovana baba sizana. Kuchincha mata hae linakoze talu. Ni kwa vya kuhilimu. Ni ya bupapizi yeseti. Menikumu fali vizo lalifu. Ni kupahama kukena mwaku ya kuhili. Kakupete ala fela mwaku kona kubela. Chole mulemwe ufilwe yona. Yona pizi ye ni upahami kuyona. Mulimu nani hape sinana kukau fela. Chole mutalime. Na koya wona la antikristi, pili na wona halile masikamanyi, pizi yesweo. Mwabona, kupalangi, mwana wona halile kubaye, yasi na mulatu. Nilifi la tuto mwakeleke, nebabata kutuano. Kutuano ya hao kikuba ni kristi. Konobona, nebabata kutuano. Nebapale wa kuitiisa kazona, nebabata kuba, kiyande maziba, na kuhohana nyana kukutaa mwakeleke. Mina mwaliziba, minabali sana. Mwabona, wona sina haba kuleanga kuli. Linyuani za mafufu. Kono haiba lupepilwesi ncha mizwale. Au hakima ikuto akuba niona. Mabona, batili. Fele luka, haiba lubona sisi mwe sifosa ala mwa mizwale aluna. Alula pele njifela nikulivya fapila mulimu. Nikula tamuna ya nikufikira lumutisa fapila mulimu. Mabona, yeo kona nzila. Kaniti, kona mwakwezeza. Mwaziba jesu na ize, ukaba mufuka mwatengi. Kakuli jesu na ulezikuli, ukaba tengi. Kono musike mwali kumula, mukasu wana mwa kumula nivuloto hamoho. Mabona, mulituwele fila unacholo. Ukaeza, ibe ye na ya keta nako ase ikwanile. Mabona, mulitu hele lihule ya moho. Mulemwe, sibatana hanesi ya chwalo. Antikreste aya fasibatana mata hae. Hoho na lata se. Nikalathira kuikutovu la pelio na fachwale. Mabona, mwendi kisusu mezo. Mulemwe, fani antikreste, oho yona. Yona sinulo yeo, fapila mbola yaani ya mulilo o nyenda ya la masibaka. Kufitila, oho, muzwale. Ni hani sivoni uzwa kwa wana nabwaka na kukau fela hane sitabu kaufinina. Nesini sabisanga. Nesini veanga mwabu hino wasabo. Haukoni kusituwaela, haukoni. Isesi ipite ziruli. Mwaku kena. Mulemwe, sina antikristi hana ile chwalo. Zenefa libatana za hae za bulumiwa. Kwani, mulimu alumasi batana sakusi katanyeza. Mwabona, chole mutalimi. Mina kukau fela sibatana hane sitaha. Fapizi ya hae. Antikristi apa mafapizi ya hae. Fasi batana sa hae. Kuli aziba alise bulumiwa wa hae. Mulimu alumasi batana sa hae niena. Ni apa makusona kuli aziba alise kumuluani sa kwa hae. Chole mangolo abule akuli. Sila hasitas na munda. Mwaya wa mulimu. Ukana nula mayemo ni kufita. Mikacholo sila asia sina antikristi. Mulimu alumamu futa wa mungwi wa mata. Kuyo sikata nyeza. Michole haba. Azula kwa ande hape. Sina mupahami wapizi yesoto. Mubala wa mungwi. Mata wa mungwi. Mulumi wa mungwi. Mulimu aluma wa mungwi. Wakumu kata nyeza. Kumu luanisa. Kuli agulu kekeleke ya hai. Aluma wabula alu hape. Mulimu amuluma. Sibatana sabula alu sateha. Nisa alizibalisa. Aluma wamune. Mulimu aluma wabune wa hai. litwale antikreste a afela limasika alikereke afela niona kana koyani mutalime twale oh ye kinto endeluli twale lubona kuli diabolosi wachincha zene libatana nilitausa mufuta wa mata ana apaturuzi kwa kamba mufuta wa mata ana apaturuzi kwa lifasi nimona afelezi kuyo nase yeseta lifu pizie.
Now let's look at God's powers of this beast to combat them. The first beast of God that
is
beat
mulimu alibata naze kuli alilwanise sibatana sa pili sa mulimu sana ilo katanyeza antichrist nisona moya wa antichrist hauli mwatuto ya hai chole muupule na kwe hapa ama wa pili antichrist nali mwatuto ya bulumiwa.
The antichrist rolled first in a teaching ministry. And what's the one that went to me?
Antichrist ya pahama pili mwavulumi wa tuto. Chole amutalime ya na ilo mkatanyeza. Kitau, tau ya lusika lwa Juda, ililo na linzwi. Na kwa ye ya tuto ya haya buhata, linzu la niti la yo mkatanyeza. Kikawa kaleo ane lubile ni Irenaeus, ni Polycarp, ni Balikani wawa ngivani, Saint Martin. Na kwa yana pami antichrist ni tuto ya haya buhata. Mulimu aluma tuto ya haya. Ili linzwi. Yona tau ya lusika. Lwa Juda. Ili lona linzwi. Lili buona alile mamo ya oke nile. Mimo ya oke nile kwani. Kuli umu buona alise. Ili lona linzwi. Kikawa kaleo keleki ya maka lelo. Hane ina nilifo liso, nilimakazo, nilipono, nimata. Takuli nililinzwi, lelipila. Mamu futa wa tau ya lusika lwa Juda. Iza pahami kuyo lwani sasani. Amen. Sole mautuwa kana. Uluma mata ahaye, antichrist. Mulimu uluma ahaye, ililinzwi. Antichrist tutu ya buhata, tutu ya niti. Yana niyona kuyo lwani sa. Chwale yani, neli ya makalelo. Chwale ye, neli keleki ya makalelo ya buwa postola. Yene ilo mkata nyeza.
Now the second beast that the antichrist sent out was a
chwale sibatana sabubeli sana alumele antichrist nili sibatana sisifubelu sine silukila ku sana apami kusona sine silukila kuzisa kozo ni mwalifasi ni kuti sandwa chwale sabubeli sine silo mkata nyeza nili sibatana sakomu komu itausa milwalo sibatana sa milwalo mechwale hai baluye melafa muamu zulufela alu wanengi ehe alu wanengi kuli mkone kubona se chwale chwale woko na mufuta woko na kumiliangani sanyana kono alu ngeniti ya tira fa mutalime ni mwone hai baki kikeleke ya milwalo mwabona ungolele nilingelo ila kikeleke ya tira uli kizee zaabu lela mwana mulimu ya nani mmetu aso nasina malimi amulilo ni mautu wa hai sina CPHisa. Nizi bami sebezi ya hao. Mwabona, kubami sebezi kakufira chwale. Mwabona, kakuli ya ni kiena, yana pahami niena. Mwabona seo siponisakuli, lusika luati ya tira. Kasamula wa antikreste, aina ni kutaha mwalusika luati ya tira. Kireke ye nyani, ne kusina sine ikona kweza, konji fira kuikataza, kusebeza. Mwabona, seo siponisakuli lusika lwati ya tira kasamula antichrist aina nikuta malusika lwati ya tira. Kereke nyani, ne kusina wasina ikona kweza, konji fela kuikataza kusebeza. Nita bayengwe, komu yona hape kisi batana saku ipa, mwabona. Nebafabu pilo wobo na katukulu ho, mwone wakona kufela. Mwama sika alififi, miayeli kiti mwobu katolikane bubusa alifasi. Miwa ya fela mwatengi, ee kamba awa, nebasa virayeli za kushwa. Hayawa nililifu, kulukile, nebaya miwa shwa, miakulichwalo. Kini, niliona mwoya walu sika wateni. Kikawa kaleo vani, kikawa kaleo Irenaeus, kikawa kaleo Polycarp, Joani, Paulusi, onabana watuna, niloma atabani kwani, inge walwani sazani. Paulusi nalivoni, ni ali, na azibakuli hanse nile, kukato kena kumina litongwani, zebu hali, mizwale, baba lutali kaze kopami, milikami kelusi za kusili, mutalime mwapostola ya buhali yani, yomu nyani hae mifani, mukokoto wa hae ushapakiwe, metu wa hae azwa mioko, kono na kwa niwe kubwonela fahule kufitia zabona. Zene yeza ala kwa nizani, kulibako na kubwona miaha, yeye zama milioni, amwanda, ima shumi ya maweli, aliseli, zana avoni kukena mwaku ya kuile. Yani nalifani, miya alibulela kuli, kona zene kaezala, miya bulela hape azula pili, kwa lusika, lwene lutatama. Chole mulemwe, kia nifani, kiyo mamu lao wa hae, muhalalei juani kie na ena pili ena kwe telele. Michole muhalalei juani, analika akulu kisa mangolo, ake nile kaufela inza toziwe kama yoke nile. Nikuwa kopa nyamu ho nikweza vivele. Mpi ya maroma ya mswala, nikumu nepe la faso lisa patimus. Na alikuwa ndekua ni faso lisa patimus wa kensali nizwa mulimu. Polikap, na aso yuku mutusa, kulitoloka. Neniwa liweza zile lingui, lingolo leo Mary na ngolezi Polikap. Ni kumuwa umanya, isi nkumuwa umanya ena. Kono, na amu lumba, kakuwa muuna ya undume. Yana kuna kuluta ni kwa muhela tuto ya Jesu Kristi, yana pepilwe kie na kuzwa kumulimu. Ingolo la Mary, kasibili, lana ngozi Polikap. Polikap na wafilwe kuchiwa kilita umaziwa, batili na achisizwe. Ne, nese kuli yeile kuli, batamu uleta umasibaka. Mikacholo basi nyasibaka mwakutapila, ndiwe ya kale mwakutapila kwani. Nikumubea mwasibaka ni, nikumuchisa. Mima msipili wa hae, inza shetu muka na azama nitoo ya hae itali mezifa fasi. Nduna wa mpia siro manaize, umuchembele wena, miwa kuteki wa luli, kinga osa hanyezili kazeo. Na asurifera kutalima mahalimu. Gili nzulabu lela kuzo kukungwi, ni masika utwista kwenye lizwa, ali Polikap, usike wa saba, linzi ni wena. Ha, kingi, na yemi ni lizulani. Niyava kala kukundeka mavala falimu wa hae, kuliba mchisi. Nekuna ni minembo yali halimu yene utuhala. Mi minembo yezwa kwa mangeloi kukungwi. Ao pelapina, mane, na asika kovya neva meto, kwa basomi. Bani kibana, baba tile. Bani kona bana, baba kona kuyema. Baba vula izuli nzwi mwala masika kwa ufela kwani. Bani nyanda hulu. Kono nebali sikama hii, nebali mwata sasusu mezo. Mwai omulimu, ilimata. Na musike mwali balasele kereke, nimi na mizu wale kwa tepu, nimata kulimu vati sese. Kana batu bakona kweza chuangisi kakao fila kwa ndama tamu limu. Ana afilo kubona. Nika atomali kwa tilefa kuyemela seo. Hava mulimu alu mamoya mwala abone. Yeo kona nto ino sifila. Yeba kona kubeleka kayona. Kimoya o beleka mwala abona. Tuala luka mivonisa seo. Kalita baza kale kwa kieleke. Nika kaku kwa luha kwa maswayo. Mima ata ana tamuluzi ni kutalima kiniti. Kereke ni ya laba kwa tozo. Mine basa ezisi kakao fela. Tuala ya pili nelitao yene elilile. Lona linzi leli sikazwa kiwa. Yabube li mwati atira nelikomu. Mineli ya milwalo sibatena sa milwalo munisi walele. Mineli sibatena saku ipa. Mihanili yeo nelikeleke yeshe vile. Yenyani fela. Romu na nzifani. Mwala miaha yesikiti ya masika alififi. Mikau fela ena sabu leli za kereke ya Roma. Na bulai wanafo. Mine wana nikunyanda kuya mwasibaka nisibaka. Minaba yahi. Mika viza maikutu amina. Mwa upulasi supo sasifa pano. Chole mwaziba zini ambola. Chole mulemuhe, chole hawa mulemuhile, kwa anineli kubuluka ni kubea vivele yani, mawona. Mine bana ni kuikataza mwala mwona, kifoe chwale, kikomu. Mchwale na kwa itaha, niluba lilefate ngumabani busiu. Mawona, tabayani hai yoya, misiki ya velosa ataha. Mine bana ni kuya, kiali, musike mwasi nyave ine ni oli. Kingi zene baezise, nebaza maile kakuita kaleza nivashwa. Nebasina mwakwezi za konji kuto komela. Kakuli mwaya wake leke mwaliza zilani. Neli waku ipa. Nilualo. Nibaza mafila handes na mwene wakwena kuza maila. Vato zizwe kimwaya wamulimu mwalusika lwani. Nibashwa sinabahali. Likiti kiti. Nilikiti kiti ma milioni ya 68 abona. Weni bashwezi bupa kibwani. Komu sitabelo. Oh mawi. Kana mwautisi saa. Kihande. Kuru kile. Chwale sitavelone sikona fiela kuikataza mwalusika lwane. Kulisidwa nisetuwa nisoyani, yami haa yesikiti. Chwale sivatena sabula aluse, nesizu ile kutia bulosi, neliona pizi yensu ye. Mwabona? Chwale sivatena sabula alusa haya, nelimata azwa kumulimu. Kuli ayomu lwanisa, kuli alwanise mata apizi yensu fa. Nelimutu ya butali, ya atali file, anani butali wa mulimu. Maziba, mutu kie na atalifile kufita sibuki wa sifika ufira. Mabona, kie na atalifile kakuli wako na kumufite kwanga na hulu. Ye na ubu tali wa makiri kichani. Mabona, miki ki hilu sika kuzwa malu sika walififi. Chole kuzwa malu sika walififi, chole nekuleli mwile. Nipizi yensu ye anaitaha, anabaifungile kwa lita velo zabo na nilika kaa ufira zine baizizi. Nima shere ngine lifira, oh, maziba mwone kuinezi. Chwale tabaita tamayaya kuyolua nisasani nilisibata na nisipate osamutu ya butali, ya itutile, ya talifile, yomunde ya tozizwe kamo ya waliza zani mimule muyekana na ilo muluwa nisa kabu nangu wa butali wa muli mkuyena.
That was the age of the Reformation.
Martin Luther John Martin Luther, John Wesley, mwa ngicholo, mabona, nilikuwa onga onga, Zwingli, mi, oh, vani kaufela, Knox, Calvin, ni vani kaufela mwabona, vazwa, nilibutali, mchwale mutoko melehandende, huzwa mwalusika walififi, nekule, mutalime, nilibutali wa mutu, kambe mwako na kukutisa, mahaulo wami na mwata si hanyani fela, nimela kulibatu, basuri kufufule wanyana, ehe, mwendi mwa halimu, kambe ni mkawu isa hanyani mahaulo hao, kakuli naziba, aiba na yae mifa. Inge ni kutaza ni kutuwa kuchisa. Nizibakuli nimi na mwai kutuwa chwalo kwa ndeko. Kia ande mulemwe nilibu tali wa mutu. Chwale kana mautusi sa onasiba tena sabula alusani sana alumia satani. Saba sisi butali nisona mutalime. Sikala sabuloto kisixpense. Nikala zeti aluza mabele kisixpense. Mwabona? Hoho mawi. Mwabona? Undume wakupanga masherengi kibutali. Kufumana gauda ya alifasi ni kufumu kwa atiso matengi. Zeo kikutalele za hande. Kona zona wakalegu lifise za litapelo. Mihe, aeza sibaka sisi vizwa limbo. Nikula pelela wa shemi wa kale matengi. Ni oo, nemuna nikuitoboa alikezo zamina. Nilika kaufila, libyana zamina. Keleke, nina ha, neli yeswana. Mikeleke ya henu, ihapa libyana zamina. Mikana mbuweni kuli, baba mwi, baba vule liba, liza zile. Basana niyo na tozo ya nikubona. Kweza machembele kuito wali tuwelo zavona. Nikuba amu haliviana kamulao kwa liva kazengu. Kiingi mzuale ha anilatiku kena kuzeo mabona. Kona chwale mikainafira nisee. Nitalima kwa mulao kubona konia. Chwale mulemwe vana bani kuiti ngile kubona. Kuiti ngile kubona. Seo 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 hasina sa kweza nina. Namu sebezi waka fela kiwofa. Chwale mulemwe si batana saate haa kutosiluani sa chwale nilimutu. Mikao fila ulizibaku lisibatana sesa mutu. Onamata mutu wa mwabu talibu wa hae. Ale mwaku lisiin kwa saani. Sana vile nisona Martin Luther malizo. Hana asuli kupahamami hato yaani. Nevaize, aa kona mali ya Jesu Kristi. Wo kona mubili wa Jesu Kristi. Ni Luther aliyumbe la fafasi nikula kuli. Kisi nkwa nive ine. Hakimubili wa Kristi. Kakuli ufilwe kanya. Ni winzi kwa lizo labu liola mulimu. Inza alu kupila kwa tengi. Mwabona? Butali. Mwabona? Mutu. Michwale John Wesley hayotaha. Mwamula wa Swingli ama notaha ni Calvin. Miwa anga kereke masibaka sasi lelezo. Kufikila habana kuba ni anchafazo yungi hapi. Kaufila sisikae zahala. Sikae zahala. Ah ninele mafelelezo. Miwa apila fila upilo wami futa kaufila. Kereke ya wala Lutherani ili angani luli. Ni kereke wa Anglika ni chwalo. Hoho mawi. Na haka ufela ya sinyeha. Mane inge fela moku inezi chwale. Ni kereke nilifutu kile. Fanny King Henry wabu 8. Hata mwa England. Nibuchwa labu ubizwa Blood Mary. Ili kazengwe ka ufela za ezara. Mie kereke ya tela hulu lipulao. Nibuli angelino. Babanga ataba ipapatabu Kristi. Kono inge wapila ni wasali babane. Kamba waki talizo. Kamba kweza ka ufela sine babata kweza. Nikuzola pilicholo. Nimasila. John Wesley inza vala mangolo. Halitokomela. Nekupatuluzi kuyena kuli. Maria Jesu Kristi kona akenisa mulumeli. Miuba. haulukeli mikisika manisana azize ati amwakonga onga kokumwe apilisa lifasi mwaliza zlani sina Luther mwana azilize mwabona nilisika manyi muna ani mata sibatana inza ya tolo afa mutu butali wakutusisa kuli tabayani neifo salile ao hakimali ya Jesu Kristi wo haki hakimubili wa Jesu Kristi sesi yemirafira mubili mwabona yeo isali kanyi yetu na mwala wakatolikani waipanguli chwale kona musa akoni kuta hamoho onafaa chwale likazemwe kaufira hamoho cholo kwanda seo zewa nani mwatu tengo tobona ulemwe cholo kono se kono ba vapale wakuta hamoho kuseo mwabona yo ulea kuli kimali mi yo uli kimali tenye neluli kuli mpurista una nimata kuchincha sinkwa se kubamubili tenye ne wa Kristi kona seo tabe na kire inyani ibezi tenye mahali kereke mwaziba kikaba kareo baezali supo ni mfuta kau fela wa stabilo sabu heden abanze baya cholo mwaziba ni kuinama ni kuoba misali kuwa nizabo na nizengu cholo ze akikwamu yaho kikwasi nkwa sani sisi ni mwatabe na kire ni mwule mwe mosa tani kakutali achomo la sani. Kono mwabona kana kwa yaani kumutu wavutu mwabona mulimu awe ya moya wavutali kumutu kuli autu isise sisi fosalile chole seo nesiluti la kuluwa nisasibata na sabula alu seo nesi kenze keleke mwakubola sana pami kuli nilimu maswe waonga ongi nevaizesi kama nchwale vani mwalusika lo waonga ongi vatisa keleke kuzwa mwami kiti yabu heden ya milimu kukutila kumulimu hape mwabona kona zenezi zesi batana utai wa mutu mupahami kweza cholo chole kono amu vale chole timana ya 3 mi kamba sinulo 3-2 famu zuzufila chole ni ngozi faa kalibaka chole yeki yata chole lusika luaba Lutherani mwalusika luaba ongaongi luasi nulo 3-2 sene vaizize vai konga konga onafani fela Luther haka lisa kereke ya hai vai ongaonga kurukile kintu yesu anana eze ni Wesley kintu yesu anana yene eze Pentecota ona cholo vai konga konga ni kingi seba eze chole vakutezi mamula o oswana mwene vazuile mwabona chole ya mutali mese sinulo kwa mbola kakereke ya sadis ye kwa lingeroe la kereke kiti mana ya wani ee nisha mwabona kurukile ulivelele miutise sesi yezi seo kikuli linzwi lolo tilwe. Mwabona lika zesi yezi zeba tekushua. Wanafo ulivelezi kukutela hape mwako panos na kereke ya katolika. Mwana azwile. Mwabona kakuli anisikafu manami sebezi ya hao kupita hala. Fapi la mulimu. Kifoye chwale. Kizeofo. Yani waya. Wakuta hape kikuli amugoni mula waliko pano. Mofo saalezi, kima njena ukalile, nilimulimu nji, niliwa apostola nji, kikeleke ya Roma ya katolika, chole mwituti walitia waza kareka ufira, au uleleze shutana, halio matengi, bona chole babu lakuli, kivu wana keleke ya mshemi, ni bachwalo, kono baonga ongilelika, nikube ya mulao, nitoho ya mutu kuyona, mine lusika angamu tuwali mungu, sinamone baeze lize, lungile katengo kaa ufira, kaba ana, nikuba vya moho, nikipeto umu na nikulia ngana luli. Yeo kiniti. Katengo kako na kubachua ni niakuli chwalo. Kusona fila sina, luna anakuli tukuluo kiende. Narumela kiende nina. Kono haiva kubeleka handi, haikoni. Nisiku watasama riki kwanu wawali zamaisa. Muka kona kuliluksa chwanika anti. Amukoni, mure mwe ntoya niti, nelimule na wabula peli.
Notice the beast.
Mulemu esibatana, sibatana sabula alu chwale, nilibu tali wa mutu, mina aye meraba onga ongi, vene baile baani, kuzwa kama swani so aku unga, nubule kuli, se kisi nkwa, ye kive ine, mwabona, antikreste unanisi swaniswa, mwabu kreste, unani kuba cholo, kakuli, walu anisa, mwabona, ni chwale haiba, unani kuluwa nisasika, chwale haiba utani cholo, nikule kuli, oh, nuwa buda, kia ndese wa sinasika, kau fela baeza cholo, yo fela kimu hedeni, kakukala, kono antikreste ena utali file, una nimi kwa kau fela yeye melabu kreste matengi. Fela ukelu wezi fela kwa nekulisili. Kisika sisi chutani ntutu ya tengi. Mwabona? Kona sisi mweza kwa antikreste. Mwabona? Kachwalo baonga ongi. Na kwa yesi yasi batana mwamu futa wa mutu kuyoluwa nisasani. Chole musike mwali vala sesi topa. Musike mwasili vala. Mwabona? Musi upulange mazazi abupilo kwa mina kau fela. Mwabona? Libatana ze kiza niti. Kikuli sabule ya mule na kisona. Mwabona?
Notice, idolatry
Mulemwe bulapeli kwa maso aniso watisa sivatena za mutu nesile kama ata mulimu. Kavutali wana amufile mulimu, miyazu sakileke mwabulapeli wa milimu kukutela kumulimu. Kono haili, nufumana kuli mwalusika lwa keleke yeswana lwani. Bakala kuikonga konga, kweza likaze swana zine baize kwa simulu, zine yeze romu. Tole, ukaba niba na mwasiza na makeleke yani, mitole uyasika mangi, ali, tole. Wake nisakuli wena, anisika fumana ya pete hile, miulu kila kutisa mata asi yezi ya mangu yao. Tole, amuteleze, kuyena haba laela. Mwasi nilu hape 3-3, alu ngeni, kiyande, nilume ya kuli nifumani kami zuzufi la ilikani.
Remember from how thou has received.
Hupula mo amuelezi ni kuutwa. Ukumalele katata mi ubake. Fela kama zwa mangu. Hupula kuli uzwile mwakubola kukutwa loko. Mwabona.
And look here. If therefore thou shall not watch.
Mitali mafa. Hausa tokomeli. Nika kutaye lasina lisholi. Aha. Mihao na kuziba, mihao na kuziba nako, yeni kaa kutahela. Kushetu mkacholo, ukazu sakandela, mwabona, kacholo kwa nazeo. Kisika maiseo, kiliseli, lakeleke. Mihao kena mumula walikopa nozalififi, labu hedeni, mwana azule. Mikuwa na mwa inzika chenu. Nisichaba sisi pahala mwalipilu, sisi naana kulikini tiyo. Kusona filasina makatolika mwaba vizi. Miba ipanguli vaseha makatolika. Kantikize silezi za ilingu. Nilichikala, laze siyezi onacholo, za aswana kuya kalizu, utali wa mutu.
Now,
chwale mulemwe ho moni la telase amutwe chwale hawa laya chwale chwale luna mwalumela handende mangini mangi wabina chwale haiba musa alumeli muni ngolele puzo kulilibatana zeo za swalisa na hande mwalusika lufinilufu sinabibile hai litatula mo kona zenebaize zeo na zeo litaba za kale libonisa zenebaize lutali mafaa nikubona sebaize mifaa libatana zani na likubaa nizibe chwale fatengi. Neni nzi la mwani, neni nili bona fela hali karaku kwa luha mwani, onachua na fela sina mumu nitali melezi mwabona. Misiluke la kupa niti, kakuli, sizwele la mwavile mo, kacholo ukabulela chwa nisi kakao fela, kwa nda kubulela niti.
Now, the fourth beast that was sent forth to combat the Antichrist in this last beast.
Mulemwe, chole sivata na sabune, sene sivumilwe kuyo katanyeza Antichrist mwasivata na samafele zo se. Kana mwituksize, sivata na samafelelezo sene silumilwe kamba. Mata amafelelezo akuluansa Antikreste yana luansa tutu wa mulimu Antikreste. Nelimbande. Mwabona? Sivupiwa sisi pila sabune. Nelimbande.
I used to study this age, study the scriptures. It's the eagle. And in the Bible, the last age was an eagle age. And God
chale mubale fela masika, mubale mangolo. Kimbande. Mi mwabiwele lusika lwa mafelelezo neli lusika lwa mbande. Mi mulimu ubapanya mbande kwa baprofiti abahaye. Mwabona? Ki, tole mutalime, lusika lwa mafelelezo, lusika lwa mbande ki, kimu sinuli wali nzula niti. Mwabona? Mulimu asikaya za kalekezo, sinamwana azelize mwama zazi anuwe. Na alumile mbande. Hana alukuluzi Israele, ni mpia faro, hana ilibele lakuya. Aluma mbande. Na kukau fela ulumanga mbande kwa mafelezo. Mafelezo watengi. Mifa uluma mbande hapi. Zeo lizama ila hande nilizwi. Kona kuli mkona kweza sikakau fela. Aluma ningeloi. Kini musiunuli waniti ya vila tanga malusika. Kacholo kukwana la choni kuli kulikomu ya kamba muna kamba sivatana seo kaofela sana pahami likona kupatulu la chwangi haiba mbande isa tahi nebana nisipaka sazona neliza umulimu alumali batana ingefela mutufi kaofela mwako na kuvela tawiani neli ya makalelo kwani kona ko Antikreste na atile mwavulu anisi miatisa mata mangu aluma mata kuyo mkate nyeza miatisa yomungu mata mangwe, aluma mata mangwe kuyo hakata nyeza. Mitwale, kwa mata ama felezo, utisa hape mbande. Kukutisa wana kwa tumero ya makale wa hape. Kwa lipilu zaba shemi wawona, kilu sika wa mbande.
That's all of it. That's the end.
mi mukale mwakuli hakusana alivatana hapi kiona kufelile kona mafelelezo tole haiba mukanga chwale sinulo 10:17 nivile niswani sakuyona mupule mwalusika lwa mulumi wa mafelelezo mwabona king zene lukea kweza hala likunu tukau fela za mulimu nelika patululwa kimbande amen tule mwabona alivatana zene ze pami zani nelizelu kile handi kana mwalumena cholo Michwali, kilofa lusika kao fela, kamba mbuso ono likuwa mula waona. Miki yao fuma ngolo awo nisa, sana ize mpahami wasila. Ya patuluzwi, mama soyo a. Ni hape ya patuluzwi chwali kulisibatana, nisibatana. Mata ana lumina mulimu kuyo swanisa, anata handende kaswanelo kuyo punya kwa nako ya mbandi. Chwali haba ye kinako ya mafelezo, kukata mbandi, hande kuyona.
Now, in the days that the lion came, the original word,
chole muhupule, chole mwamazazi, mwone kutiketao, linzula makalelo mungata, mwala wawa mwanda, nebatelelize kwa tao. Mwamazazi ao, ao kumuhaitaha, nelifiela basikai, kwone vene mautuleli ngusalakomu. Mwamazazi a, akutaha kwa mutu, na abelekile mwala batu, mwabona, kacholo nali abutali, ai kungrasi kwa tanyana mwatenga. Mikingi, sene baizize, sata ni abona saa nikona kuli, avaruma kukutila mwatengi, nikunyala na kuzona. Mimupule, mbande, ai kataha lwa mafelelezo. Ika babunga taluli mwala yomungi nyomungi, wababa mwanda ya kateleza. Kilusika lwa mbande, mwupule kipuwa naba pahami wabangiva. Michwale neba Jesu na avulezi. Kame na asika kufisa kutia kwa hae. Neukusiki kwa wanama nieka na ene kapiliswa kwa kungelwa. Kana uki mangolo. Mwabona faluinzi chwale he. Njitwa ni mzuali ni kezeli. Mwabona faluinzi. Mulimu ni tavila huru. Hani zibi sakweza. Kononi litabaze akina fela ya emifaya suliku. Kuiprela zona. Nitengifa nina. Na nizi mwala amina. Mwabona. Na nina. Nina nilubasi. Mina ni mizwale nilikeze liveni lata. Mimuli mwali halimu. Una ni makeke luli. Mane ashe tumukami. Mia patula sikasate ingi. Kaye na luli. Kali pono zebo na alisizwe kami ya hema shimi ya malalu. Kubaniti. Kiru na wafa. Lufitile. Kufelile.
Scientific search has proved it. The vindication of the word is proved.
Lipatiso sa science, lipakile cholo. Ponazo alinzwi ilipakile. Mikiru na wafa. Misi noye izwele la kumulimu. Mikia niti.
Have you caught anything? Yeah.
Kana kuna nsemule muhile. Hani zibi fela haiva mule muhile. Mwabona. Yee nisha. Hani koni kumigulela kana kwe. La sunda. Mule muhe. Mule muhe. Kibunde.
Now notice now.
Chwale, chwale mulemu ya chwale, michwale kuyaka, kana kweo mulimu na kala mulela lifasi kwa munda, alumambande. Minako ya na kala mulela Israele, alumambande. Kana mumela kulinako, neva kujwani faso lisapatmos, limusa lene lipete hile hande, kulinaskali vea muamata alingeloi, mwaziba, lingeloi kumulumiwa. Kono kana mwaziba kulimulumiwa, nelimu polofita. Mwalume na cholo, alubo nisengi cholo. Sinulo 22, alubo nengi haiba nililingeloi. Ehe, mwabona, nalimu luli nililingeloi, kimulumiwa. Kono nilimu polofita, yana patuluzi buka kau fela ya sinulo kuyena. Sinulo kawahanyo 22, niti mana ya 19. Nyumela kulieo kiniti, haiba ni ngozi hande kulofa, 22:19. Mwendini iliangani size vatili. 22:19. Kiyo na luli. Neni suli kutali melafa 22:9. Kiyo na luli. Oh, hehe. Kiefa.
Then said he to me, see thou do it not.
Kia alikuna, siyezi chwalo kakuli ni mulikani wa hao mwasiwelezo. Ni waba nabahenu wa polofita. Mutali mesana abu ni juwani fa. Na juwani na abu nalitabazeo. Ni na aliutwa. Chwale wakwala. Ye kika uhanyo ya mafelelezo.
And when I heard, and seen I fell down to worship before
Miani utwa ni kubona na wakama ngwele kama utwa lingeloi leli ni bonisali tabaze leli ni bonisali tabaze mie na chwale kilingeloi mwabona mikiali kuna siye zichwalo akuna mporofita waniti ya akuna kukubamelwa kamba mulumiwa wa mfuta kaofira mwabona yo kimuli mukila nosi.
Then said he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant and of thy brother the prophets.
Niki hali kuna siyezi chwalo kakulini mulikani wa hao mwasebelezo ni waba na bayenu wa porofita ni waba wa mamela manzwi amwabuka ye kubamela mulimu. Mwabona chwale buka neli ya buto kwa hulu kuli kini nzula mulimu chwale mutalime ni chwale li nzula mulimu liti sizwe nilukela kutiswa kamu porofita kakuli iyo kie nali nzula mulimu itanga kuyena ni nilibela kubani puzo kuseo mwa mwali kwa tilefa ni nupula kuli nini kana tafila fati nganyani maziba ni kutuwa fila kuli kuna nilingu mate nye cholo kiona nini ninana kuli nikamifayona mwabona mwabona linzula muli muka ufila liti sizwe vivele hai chimchimulao nyeba hai nyani mwabona kintu eswana inani kutia kumugu woni yo yelu libela kuli atai chole mulemwe sinilo 10:1-7.
Now let's read the ninth verse again.
Tole haluba lengi fa Fatimana ya 9 hapo. Tole lungelu, tole lusika ya kali Fatimana yo. Ni wata kumibuza taba ingo. Kana mwabona, handende lusika siyaka alema swayo wa. Tole mwupule, akusana mata hape aya kasamula wa mbandeani. Mwabona, akusana. Na kwa kawufila antikresti analumasika, mulimu na alumamata. Antikresti analumamata asili, mulimu na alumasisi ngi kwa alwanisa. Mi alumamata asili, mulimu alumasisi ngi sa kwa alwanisa. Mabona, nchwale, hayo fitafafasi kwa mbandi. La nine lili nzula hae, kwa mulao, inge mwone li inezi, kana kwa pili. Chwale amutalime, hanili mpolofita yolu livela kutaha, kimuna ya mungi, ya tozizwe, ni, nimo ya wa Elia. Hainakuwa Elia, enisha, kono ukaba muna ya cholo, ya kataha, mivulumi wa hae luli, kikuluma, kukutisa, kusona sichaba sesi wile se, mwala likopa noze, ze wakani kukutila kwa tumelo, ya makalelo ya basheni. Chole haba zeo halitamahanyi bibere yeo hamoho. Ha, anizibi sisi katamahanyi. Hani, anisaa kona kugula zengu hape kazone. Kakuli kiona, mufitile. Yeo kiona niti. Musazu sasika kuzeo, mukaliliyanganisa. Mabona, kacholo lina nikuba feela kanzila yeo.
Now, notice, now in the ninth verse, souls under the altar.
Chole mulemwe, chole mwatimana naini. Mioyo yeli mwata saletere, chole faa kona foni kavela, nikusalumela na luli. Kono mutali mefela famu zuzu. Mifela mwabona, ni upuzi tuwalo hape. Kono alisikate akanzila yeo. Luna, ni vile ni nahananga kami takuli. Mio ya yeli mwata saleta lehe, neliwa babulai wa hakeleki ya makalelo. Mi, niziwa hande kuliki hande, Dr. Uriah Smith. Ni ufika ufila wabu na ubulea tuwalo, mwabona. Kono ni upuzi tuwalo nina. Kono chole mwe oke nile hauto ni vonisa piho ya tengi. Nesi tuwalo. Hakimi oyo. Chwale muli. Kihande chwale. Hakuna zeni ziba kazeo. Kihande chwale. Famu zuzufela. Nukalemua. Mutalime ye hakimi oyo ye. Ya keleke ya munyaliwa. Bahati likutokwa. Nerunana angakuliani kikeleke ya munyaliwa. Ye liwelezi kwani. Mioyo ye li mwata saletare. Mwabona. Inge ilira. Kukangana kwe kumakai mulena. Kukangana kwe kumakai. Alubo nengi ni ibali hapi. Kuliluutu si handi. Chwale hama mula liso la buke telizoho. Nabu na mwata saa letele mioyo ya baba vula ezulinzu la mulimu. Ni kabu paki wone bana nibona. Mwabona linzu la mulimu upaki wone bana nibona. Chwale musike mwashenga uzofu. Famu zuzufela mwabona. Miba huwa ukangana kwe kumakai mulena. Ukangana kwe kumakai mwabona. Wena yake nile ya naniniti. Ukangana kwe kumakai usa atuli. Usa alifisimali aluna kubaba ya hile malifasi. Chole bafiwa yomungu ni yomungu isa palo sesisweo. Miba abulelu wakuli. Bapumule nako nyana. Mane palo ipeta hele. Yabalika ni babona mwasebelezo. Ni yaba na baka babona. Baba kabulawa sinabona.
Now, for they at this time, if you notice, this.
Chole, kakulibona kana kwa ye. Mulemwe. Lona liso yolabuke telizo ole. Leli kwa luha mwabona, kereke seile kale. Akukona halifela mioyo yeli mwata saletele ya kereke ya makalelo. Chwale, chwale, shangwe, haiwa mukile mwaisi zangana chwale, kakuli yeki ntuwe tuna, ya kuka kukangisana, wana kuli ni watakuli muteleze hande katoko melo hande chwale, ni imu na ni mapampili nilingoliso, chwale ni watakuli mulemuhe. Chwale ye, haiko nukupa mioyo yani, kakuli ki mioyo ya baba kenile, babulaiwa, nisichaba sisi ukile, sakireke. Ye na munyaliwa, nese baangezu kale mwali halimu, kacholo nebasike baba mwata saletare, ni wakaba mwakanya ni mnyaliwa. Chwale mtalimi, kakuli vaile mwaku ungelwa mwaka wahanyu yafo ya sinulo. Nebasi baangezu kale mwakalimu. Chwale mioyo ye, kii fika anti. Yeoko anataba itatamu. Kiva fibao kanti, haiva hakikeleke. Ye ki Israele, yelu kila kupiliswa sinanaha. Kau firavona, walu kiselizu kale. Yeo ki Israele, kasibili. Muli, oh, livirele famuzuzu. Muli, habakoni. Oh, eni. Wana nikupiliswa. Fa, alulive in handi. Famuzuzu fila. Minani mangolo wa mane, kamba hake telizo. Nikaanga silisingi. Alunge ni maruma, famuzuzu fila. Nikufumana haiva ki chualo. Alunge ni buka ya maruma. Nikuya mwaka wanyo 11 ya maruma. Minuka alemua fila. Aluiva lengi. Nikuona lukava niona karuna bangi. Maroma kauhanyo 11, litimana za 25 and 26. Chole amuteleze, Paulo sifa. Ni Paulo sinaize, haiba mutu, abe ufika ufila. Neba lingero ilikuta za evangelisiri. Sikama ni, unani kukutiwa. Mutalimi.
For I would not, brethren, that you should be ignorant of the mystery.
Kakuli anilatiba na waesu, amuto kwa kuba, niku zivata wa ye patilo yeo. Kulimusike mwa ipona butali, kifoye chwale. Kikuli kutatafala kuta hezima Israeli wabangwe, kufikila machaba kaufila, aba hedeni hasa keni. Munyali wa mafelelezo waba machaba hasa keni, kakuli munyali wa kutatafala kuta hezima Israeli wakensali wakaleo.
And so all Israel shall be saved as it is written.
Nifoma Israeli kaufila wakapiliswa. Sina haku ngozikuli, muli ululi ukazwa mwasione, kuli afeze kunyefula kwa Jacobo.
Right. Now, they are Israel, that's under this altar. What? Israel was blinded
for Kiniti, chwale kima Israele, baba inzi mwata saleta le ye. Mutalime, Israele na avile sivofu, kuli luna lupiliswe. Mwalume la cholo, chwale kimangi yabafo ufalize. Mulimu. Mulimu ufo ufalizeba na bahai tota. Kikabaka leo Jesu wana yemi fasifa pao nufani. Mimba juda bani ingewa yemi fani nikulile la mali ya hai. Bani nelibana bahai tota. Mina alie na mangolo na alie na kasigili na alilinzwi. Mifa yena kakuziba kulisi chaba sana. Nesika muamu hira katabu. Miko naliba ka lana bafo ufalilize. Kulibasiki wa mule muha. Na atile kanzila yebu nolo luli. Mane bafo ufaza kuzona. Kulibasiki wa liamu hira mwabona. Mangolo avulezi kuli, nebalukela kweza cholo. Mi aba fofaza, bafo ufala. Jesu aba shwela makeke, ahulu mane. Sinahana eze, ndati, baswalele. Aba zimisi baeza. Mabona, nebalili wafu. Paulus avulezi kuli, nebalili wafu, kamulele waluna.
Now, I want you to watch this real close. They were given robes.
Mulemwe. Chole ni watakuli mulemu ento ye kato kumelo luli. Nebafiru wali apalo. Nebasinazona. Bafi wali apalo ya apalo zesweu. Ufi ni ufi wabona. Chole baba kenile chole vanani. Vanani zona kale. Vali fi wafa. Kono kwani nebafiru wali apalo. Kantiba rumeli vona vanani kale za vona. Miva ile mane. Mwabona.
See they had not.
Mwabona neva sina. Wona mwabona neva sina kolo. Kaku neva fo ufalizwe kimu ulimu ndatabu na luli. Kulisishemo sa mulimu sitalelezwe. Kulimunyali wa afumanwe mwala bamachaba. Kana kucholo, alu wonengi nimi wonise mfuta fa kujosefa. Josefa, moya wa mutu, mbande. Na pepilwe mwala wana bahabuena. Mane fila inge kileke mwala zengu. Meina kona kutolo kali tolo ni kubona lipono. Nibaba mwabona bamutoya. Ndatahe na mulata. Mulemwe chwale, nali kwande. Kwande niva huluwa niva hae. Isi njivu kaufi ni ndatahe. Kwande niva huluwa niva hae. Ni hale kiswa kali shekele za silivira. Yeba toe za mashumi ya malalu. Ane pilo mwamu sima ni baopulakuli ushule. Azuswa mwate nyi ayo ina kulabuli ulafaru. Ni kakuli na toilwe ikiba uluwa ni bahaye. Mwabona, afi wamu nyali wa wabamachaba. Isi nyiazo wa mwala sichaba sahabo, ni ana alikuwa ni cholo, apepa Ephraim ni Manasi, vene bae kilizwe kwa Israele. Sina Israele hana wafuyozi, kaku shuta nisa mazoo ahaye, kuzwa kumuanana, kutaha kuyomuhulu. Kuli ashuta nisa limbuyoti za majuda, kutaha, kamba, kuzwa kumujuda, kutaha kubamachaba. Mwabona, ashuta nisa mazoo ahaye, kumuanamu shimani umunyuyani, ya likeleke ya muanana, yelu kela kutaha mwateni. Mi keleke ya mshemi, ya ye mamalizazi, ya pepa mwana. Ni mule mwekuli, wamunge Israele, ashuta nisa mazoo ahaye, mwamufuta. Mi Josepha, onaba na baba sona bani, nelima abona, wabamachaba. Munyali wa Israele, kwa mula ukwani, ashuta niswa, kuzwa kwa Orthodox ya kale, kutia mwanzila ya bu Kriste, kamo ya oke nile, o ni shuta nisize mazoo, Israele. Abule ya kuli, kimu limu ya shuta nisize mazoo aka, na sina asakweza, niona. Mulemu ye chwale, Josepha ahaniwa akiba uruwa ni bahaye. Luli si chabasaha wululi. Ahi kungira munyali wa wabamachaba. Ona cholo fela Jesu zana aizize. Ahaniwa kima juda. Ahi kungira munyali wa wabamachaba.
Now, let's read something here. I got a scripture down. Acts 15.
Chole haluba lengi sisi nifa. Nina nilingolo lelingozufa likezo 15. Mi, oh, se kisika fela. Selulu kila kuluta. Kupale kumani. Chole nilumela kuli. Nina niso na hande. Mubaleli kezo 15, 14, kulukile, nisepa yei ilukile chwale. Kulukile, Simeoni ubulezi kama umulimu, batili, alukalele nifati mana ya 13. Hava felize kukandeka, Jakobo alaba. Chwale mwabona, kinze neza alile, nebaile kwa machaba, mwabona, milikangi la batengi, kakuli, nebali majuda, mwabona. Hava felize kukandeka, Jakobo alaba ali. Pana bae sunimizu wale, mwini teleze.
Simon, that's Simon Peter.
Simoni, yoki Simoni Petrus. Umitaru selize mwa kalezi pili mulimu, utalimaba hede ni bamachaba. Kuli mwa halabona, aipa telesi chaba, sisi susu mezwa livizo la hae. Ha, mwabona, musala kalivizo la hae neli broi. Hani munga, abamu branam. Mwabona, Jesu unga kileki ya hae kamba, munyali wa hae, kuzo mwa halaba machaba. Kima ngolo aswa nisizwe, ingefela Josepha mwana abezi.
Now notice this. Now these souls under the altar.
Chole mule mwese. Chole mioyo ye li mwata saleta liye. Ki hande seki mioyo ye. Mutu se chole. Mo ki mwata saleta liye. Ki ngizene babu la ezwi kimuna wa CVS na H-man. Mwabona.
They're holding right on millions of them.
Basaswa lelezi va milioni abone. Mwabona. Basi ezwa lima juda. Chole mwupule. Nelisika maiseo. Nebabula ezuli nzula mulimu. Isi ngikabu paki wa Kristo. Kana mutu sizezeo. Kono mupule, kereke yata mwate nyape. Babula iwa wa kereke. Neli kali nzula mulimu ni bupaki wa Jesu Kristo. Nwaka iwa ziba cholo. Momwa, ehe, kulukile. Chwale, kono vaa nebasina bupaki wa Jesu Kristo. Wali nzula mulimu ni kwa bupaki wane babile nibona. Kima juda, mi Hitler abatoya. Kona mwana aizelize ni H-man. Ni Stalin kichwalo. Baba siyezi kawa ufela balifasi. Mwabona, kono, neba inerezi hande kaniti. Kuzene barume. Mi baba bulaya kakuli, neba lima juda. Kana mazawa kuli Martin Luther, nana ni mulelo o cholo niena. Kiniti naize, majuda kawa ufela balukila kuzuso matengi. Kima antikristi. Mwabona, kono na alifela mwate saka lolo isili. Mina asika libona, na asika abona linzu. Chole linzu, niti litapili. Ukona kufufaza chwangi Israele. Hauko ni kweza cholo. Vatili. Oho, mpulufte ya ni nakaa hema chonifani za zilani. Nikubula ya kuli, uwena la inge nali, Israele. Hane wali kakumukoni salivaka zema suzabona. Hiali, king, hiali, kaa ufela ya kufuyola, uka fuyola. Mika ufela ya kukutia, uka kutiwa. Yeo kiniti. Oho, muna, ukaweza chwanizeo. Na kwe ngwe, vahupula kuli mulimu, ulivezi mpulufita, awonaka lulo yeo nsufezi ya ni, itaa kwa majuda. Muna ya ni ingea yemifani, mili nzula mulimu, la suwela kuyena. Hiali, oho, mulena, kana ukalivala chabasa hao. Yali, kingi, sesi libuka ufini wena. Yali, kikota ya kulika njiza. Ali, kibu telele chwa nikuya mwali halimu. Ipi me. Haha, liwate gireli tungile chwani. Yali, anikoni kubala. Yali, nina anikoni. Mana anikoni kulibala Israele. Batilisha, hana kumulibala.
He had to blind his own child. Now think of that.
Nana ni kufa ufaza mwana haitota. Chole munane kazona. Kufa ufaza mwana haitota kuli alufe kolo. Milwa ihana. Chole kanazeo alimi utusi bunyani kuli wako na kuhova mati asama ndovu. Asa mende. Nindondo fatoho. Kono mane haingunyuti fatengi. Woki bunyani luli maziba. Oh, Maui.
Yes, they help.
Eni, baku malila kwa nizula mulimu, nebalima Juda, nebanani milao ya mwona, nebapira niyona. Mwaupula mabani busi uchwale, mwabona, nebapira niyona, minebalima Juda, minebanani mulao. Mimulaone li nizula mulimu, mane bapira hande niyona, yeo kiniti. Ni kwa upaki wane banani mwona, nebabula ilwe. Mifaa nekuna ni mioyo mwate saa leta alika, samula o keleke imano ongiwa. Chole mutalime, nibana ni mwabubofu wabona, babula ya mesia wabona. Michwale nebakutula kazona. Nebalile muhile, nebalizibile, asilifilile. Babu mwona chwale, haba yota, fapila aletele ya mulimu. Kono chwale, sishemo sa mulimu, sifilo kubona. Mutalime chwale, nebapalezu ikamu kwa kawo fela, kulivaliwa lumeli. Kakuli, neseba filwe kari ya pa. Kono kiva afa chwale, kimi oyo fela mwate sa aletele. Kakuli linzwa mulimu nipupa kivone ba vile nivone. Kakubasi chaba sa mulimu ilima Juda.
But now watch, the grace of God comes to them and Jesus gives them equal
kono chwale mutalime, sishema sa mulimu sita kubona. Mi Jesu ubafa mangi ni mangi sa palo sesu. Maui. Mutalime, mubati seka sa mulao keleke ima nakuya. Kakuli neba utwela kali kute kwa wino wabona. Mineba lilibofu, mineba sika ziba. Niba saa zibi, niba angile karuloyo na luli, yeo mulimu, yana bato mezikuli baeze. Mifa, faa joani utali mafabuse, ni ubona mioyo ye li mwata saa letale. Chole mutalime, ubona mioyo ye ani, mutalime mwana wabizelize. Vahali labali, mule na, kukanga na kwe kumakai. Mutalime, fana kwenye nafela, mwabona, alungeni ya ni hanzi lushetu muka, kutacholo mwamangolo chwale. Vahali mwakuli, babula ile mesia wabona, mwabona, miniba saa zibi, kono chole vahali muha, vahafita, vahafita fakuli. Mwamubulaya. Wakutileku olifa. Baeza mbasu wabona. Michole mutali mesika sene baezise. Mwabona. Niwana ni mulatu wabubulai. Kacholo wabulaiwa. Mwabona. Wabu wakatete bali. Mali ahaye amefali mwaluna. Mwabona yeo kiniti. Mi wabali wofu. Chole kambeni masika wabali wofu. Mulimu naize. Amu batu hele. Haba swaneli. Kono baken sakuli. Nibafo ufalizwa kimulimu. Sishemo sae saafika kubona. Amen. Mubulela kasi shema sisi makaza, ni afa mangi ni mangi wabona siya palo. Kakuli Israele kao fela ukapiliswa. Mangi ni mangi unanilibizo mwate ngilingozwi. Yeo kiniti, Jesu abafali ya palo. Sina Josefa mwana ezelize kwa walo ni bahai. Kimu futa, mutalime, Josefa hana emifani. Mihayo ufumana kwa mafelezo, aitibaza kwa nifapila aletari. Fala aletari ya hai, mwamule na inywa hai, nubona lwa hai. Kiali, mangi ni mangi, amu nisie. Musala hae nali mwamule nengi. Kukuka wa mnyaliwa. Mi kiali kubona kiali. Kana amu nizivi. Ye la, ubulelasi yevelu chwale. Kina amu hae nu Joseph. Maui. Sebali, chwale ukalu kenye mabutata. Ali, mulibele famuzuzu. Mulitele famuzuzu. Mulimweze chwalo kamulelo. Amu ni nepela mamusima. Neliku bukeleza bupilo. Kanya! Kifoe chwale. Kichona! Ali musike. Musike mwai pamilatu. Mwakula kuli Josefa na ulezi chwalo. Ali musike mwai pamulatu. Likakao ufilali iketile chwale. Kufilile chwale. Kimulimu ya nilumire kwanu. Kuitaha nela fapila amina. Mwaziba, bibele ulezi kuli. Baka mugulela. Haba mugwona inza ataha. Ize. Kulikiwe na mesia lwaziba. Kono kuchwa nkama ngivi au. Mwabona. Yali, oh, ni hazu sise mandu ya balikani baka. Balikani. Michwale ase balile muhile. Wona wawa siyezi. Iba 144,000. Bibele linze kuli. Bakaka wahana. Ndu ye. Kuyengwi. Yengwi. Nikuunga mazazi. Ingeba lilafela. Nikubo korola. Nikuyemba na kuwa ni kuwa fabulilo wali. Nelueze chwani chwalo. Lulieze chwani. Kini. Neluta kiseme siya waluna. Ali. Baka silisa. Ingeba batobezwi kimweli wa mshimani. Lueze chwangilita baze. Majuda bani. Kibu wana batu wabaziba hulu zabula peli malifasi. Baketo wabamulimu. Kono na bafo ufalize kuli angelu na. Mi luba atakuli wisa zafafasi. Kika tuloe chwa ingi yeta hela kileke wa machaba. Kifoe chwale mwabona, bafo ofalizwe kalibaka. Kimuli mkuli ayi kungereluna kuva munyaliwa wa Jesu. Kuva zwisa mwabona, nikuswa niswa kusona, nilika kaufela. Chwale mwabona kuli mioyo ya nikifi, hakiba lumeli bene mabulailwe. Nese baile kale, kini tieo. Mulemwe nebali cholo, nese baile kale mwabona. Kacholo ba, vafireli ya palo, mangi ni mangi mwabona. Michwale ni watakuli mulemwe, kono chwale shishemo samu limu saba potela. Jesu wabafa mangini mangini ya palo zesu, sina Josepha mwana ezelize shishemo sahaye, kwa wawo ni wahaye. Chwale mutalime, ni hane bali kile kui kambusa ku Josepha. Hape kono shishemo sahaye, saba fitela, mwabona? Kulu kile, zeo lilu kile. Nemu saba tiko za cholo. Kono mwabona, ya nineli mulimu, ya naeza zeo. Mwabona? Mulimu na amiru meleze kwa za zeo kuli akoneku ni lamule. Nikutisa kwanu kuli nito pilisa bupilo wabatu. Bamacha babafa. Kwani fumani musalaka. Kambia ni namu fumali haiba. Haiba ni nikai nila kwani. Chole na alata musalaka. Uni pepe zivana kwanu. Ni ali ni chole. Chole na ata nito minga kaufila chole. Kaufila minamu kawanizo na hande ni mina. Nika mitisa kwanu. Kaufila unaluka apila amo. Sinalubasi lorulungu lorutuna. Mwabona? 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 Ali nito ilingwi yeni wataku mibuza. Hikuli ndate usapila nji. Oh, ni amu mutalime zana aize ku Benjamin yomu nyani ilimufutia wabawa 144,000 sinamoluka afu mani laka samula wa mwabona sana zize amati laka piliku Benjamin awela mwamu lala wa hae ni kumukumbatela mnyana haya na pepilwe mwalubasi kwa mula wa hae asa ili mwabona kama he kereki ya makalelo kereki ya Orthodox wa 144,000 ni wapepezu kwa ndia hae hana sailo nga munyali wa hae wa mama chaba mawi kana sewa siye zise singumina kiseo fo kacholo mwabona bao balibona kibao fo mulemu etwale nihane balikire kumugula Josepha siyemo sabona saba fitela nihane balikire kumugula Jesu usakuta hape kakuli ni balilibo fo ni abafa mangi ni mangi saparo sisio kukaba anga aba kenye matengi kwa hae ni akuli cholo asiye zishita noniekana kakuli na abulezi kuli nikaba pilisa kao filabona upale kumane mwabona
notice
chole timana 10 mulemuhe bakupa kwa tuwa mwabona chole haiba yani nyele munyaliwa nekukaba sina Stefani ndate baswalele mwaziba mwabona kono ba kima Juda bata ile mwabona ne bakupa kwa tulelwa mulemu yape mwabona hape abulela kuli mulemu ye haki naize kiba na baeso bona majuda baba handeleti chwale na watakuwa tulelo sibali oh luka wani luvata kuli ulwa tulele fali fast fan kiali fana kwenye na fira chwale fana kwenye na fira kakuli mule muhe alubo nengi ni hivali ni mwa matimana ya 10 kulukile ni bahu wakali nzureli tunabali kukaanga na kwe kuma kaima we mule na wena ya kenile ni waniti kausa alwa tuleli kamali ababa pira mali fast. And white robes were given to everyone. Chole wafi wali apalo yomu mwini yomu mwisi apalo sisiwe. Niba abulele wakuli. Bapumule na kwe nyani. Ye nyani mwabona. Mwabona. Na kwe nyana mane palo ipeta hale. Yabalika ni mwabona. Mwabona chole kingiseo. Baprofita chole basole kukutaza kwa Israel. Mwabona. Kufitela balika niba hao hape. Balika ni mwabona sebelezo. Ni yaba anababona. Aba kabulai wasinabona.
Once predestinated to be done so, see.
Mwabona, bona baba lukiselizwe kwezwa chwalo. Mwabona, babula wesi nabona kuli kutalelezwe. Mwabona, kama nzu ya mangu. Lito milwe kale kubona. Kima ngolo kuli, vana ni kweza cholo. Miba pumule fela fana kunyana. Chole mwamu hezili ya palo zamina, mwia kwa hae. Mi, mwine fela fo fana kunyana, mwabona. Mwivele fela fana kunyana.
Now, notice.
Chole mwe, vana babo wona, vana babo wona, ni basika wula wakale, ili kutawusa kuli, va 144,000, ni basika vizizi wakale, mwenye andisi. Mi va 144,000, kona baba vizizi. Kambe unaninako, akulata lukalinga kamuso busiwo, haba mwle nala teluka, lusika kinafila mwaliswayo, leli ngwe mwabona. Hape chole mutalime, vana nikubula iwa ki antikreste. Kona lusazo fita mwate. Mulemwe mupaamelo wa hae wa mafelezo. Pana ilo sinya bulikani ni majuda bani kwani. Mikiani waya, cholo mwabona. Majuda baba 144,000 deba. Waluke la kubizezo wa kwande. Kalipa kizepeli za sinu 11. Chole muupule ni waluke la kuprofita. Mubalile cholo. Kibabaka ya baba walile cholo. Luli, kau filalu nalo aziba za kubala mangolo.
And they prophesied, these two witnesses.
Miza wa polofita lipakize pelize za profita mwana kwa ya Daniele ya lichika la bubeli mwaviki ya bu 70 yeo kikalulo ya mafelele zo malichika la miha emilalu muupule mwene luungezili viki za 70 za Daniele nenibulezi kuli lukalito kwa aselo fitilefa nenisa azibili baka kono nenilifela sisi mwi saani bulea kuli lukalito kwa mikilu na bafa ehe mwabona mwule muhe mwana kwa ya Daniele chale muupule Daniele na bulelezi kuli mesia ukata yena mwlena kimesia nitaruse mina aka profita Israele nasana nilisunda za 70 zene sasi yezi nimwala lisunda za 70 mesia ukakulawa nilitabelo za kazazi nilika feliswa kana kucholo konone kusana nilisunda za talu ni hafu zene saliteni mwasi wakase unga munyaliwa wabamachaba chole waya muhalimu miyasa ile muhalimu baprofita babeli bata mwa Israele mwabona mimi oya yebula ile yani twale mwahali mwani baluli majuda bani tikolo mwani vene bana ni mabizo mwabuka yani vene bapile bupilo bobuswanela ni kweza likazende kupila bujuda hande ndeka swanelo neba neba bulailwe ki Hman ni babangwe babangata sichaba sise pala ma milioni abo nakolo kwani nibona ama German bani baba kunupa mane kuswa nikuwa bulaya kuwa bulaya nikuwa paeka kwa makwakwa nikuwa chisaka baba omisa kamulilo nilikazengwe kaofela Hitler yes na mali kamba wapilu yes tu ya mali ya lapile ni Stalini ni Mussolini ni watu bani kaofela vene watu elema juda nisepa kuli yaani kiena ya kiena wali kaze sweli na ha ye hamoho hamoho kakuli babile bakuteka majuda na kukaofela yeo kiniti ufilosi baka amu kuteka mjuda ni mulimu ukami kuteka chole kuna nisikuata sama juda baba alibaya mbaeli ingefela moku inezi kumuchaba nizi la yes wano kono mjuda waniti mulimu vele vizola hai mwabuka kusika bakali mtu mwalifasi mikiona alifa ubulaizu mwana kwe mimu upule munahane kazo na chwale moli veze pete hile kuzwa kwa kubulaiwa kwa majuda baba kuma falule lulebani batuwa sinamula tukali na zalifasi fama ngolo abu yakuli ona mwana kwe kuli mangi ni mangi vainzi mwata sale tari vale muhile zeza alile miwafiruli apalo zesewu mese valiki hande kinyi kana lwakona kukutila mwamubuso na kwe chwale mubuso asi juda unani kutuwa miwamali fasi maziba tuwani na abulezi kuli mubuso unolitengi mwabona kuli utomwe chwale uo kimubuso wa evangeli mwabona kono mubuso wa majuda uka kutazwa kiva wa profita wa abeli ba kacholo mulemu hemu mubuso wa alifasifa mubuso wa alihali mkutalizwe ima juda kamba kwa italusa kwa machaba mubuso wa falifasi una nikutuwa miwa mwa millennium kasamula kimillennium kwa majuda chole mulemu he mulemu hese chole fa habanzi ba kutaza mwabona kale ba profita ba basikata akali majuda ba bene baluke la kushwela mwata sa Hman long ki ufi ni ufi wabona yana aleliwe ufilwe kasishemo siya palo sesweo mangi ni mangi wabona ufilwe siya palo sesweo mulemwe tuwale kisika mani sisi zahala saa ni sisi zahala fila nisole kutele mawachi yaani kwa mula wakwani mini zibakuli selibu siho konuwa nilatiku mwabona na wona walika ni baba yemi kwa anibani mulimu amituse mizwali nisipakuli mangi ni mangi wamina ukai wafi wasa palo sesue uza zilani mwabona kuyemele la ni kuchinchana kwa mula wani kwa pata ni mao tuwasuli kuopa mibaba wangu ibamina musebelize musia likau fila na zibakuli zeo lichwani mimutali mekwanu mibaba wangu ibaba sali baba shevile machembele vali kuyema nile mwekuli vana baba wangu bafile basali lipula zabona miyomungu wa fame yomungu nimbututu wa hae mini ni mwoni zeo kau fila mwabona mina aziba hande kuli wabona mulemwe konwa nilatiku mivuluka na kwetelele haiba niko na fila kumitusa kubunali musa kona fila zini batakuli mweze mwabona chole mulemwe majudaba ina nikuweza se kuli mwone sinuro yaliswa yole mwabona seo silisona niyoyoyeli mwata saa leta liye nibao iliona chole mulemwe mwana kwa ya Daniele chwale karulo ya bubeli walichika wa sunda ya bu 70 chole mwupule mesia naluke la kubulai wa fahali ya po kifahali kihande pahali ya 7 kikai silini hafu Kresi na kutalizi na kwe kumakai, silini hafu, yeo kiniti. Chwale, kono kusasi yezi hape kwa sichaba, sikamangi, miaha ye mwi yemilalu ni hafu. Kihande, kana kwe, kingi, mwabona, kingi zeza hala, kikuli mnyali wa mamachaba, waketi wa mamasika alikelekeze supa, ni waangiwa mwahalimu. Mea kukaba cholo, majuda waka ufila, baba gulailo mwahalimu wani waka insabu wofu, walo vezi matasale tale, mulimu utaha kutogulia kuli, mwabona mwane sinezi, chwale, nifamangi ni mangi wame nasa apalo. Sibali kukanga na kukumaka imulena. Kana lwakena chwale alivatili, vatili. Walika nivami na majuda basana ni kunyanda hanyani. Waluke la kubulai wasina mina mwene mbulaezwi. Sibata nasina ni kubanga hasika sinya vulika ni kwa hae. Chwale mulemwe, michwale mulemwe hapi. Chwale muhupule fela ba profita wa baluke la kuprofita kuya kasi nulo 11. Mina wawa na nuzima zwa mina. Mwipale zizona mwabona. Mi bafiremata. Miluka fumanakuli kibafiba mwamu zuzu fela. Aiba mwle nalata. Chole mwle mwle kuli ba polofita ba kibafi. Michwale bibele ya libule ya faa luli. Wa kule ya luli. Mwabona. Chole mulemuhe muhali hali ase lisunda ze talu ni lichika chole. Kuliba soli kuprofita fafasi fa ni sinuloku lofa ili miba ba profita mazazi akumafa 1000 nini anda emilalu ka 42 aiba chole kalenda yezibala ya majuda. Na kwa yezibala ya kalenda ya mulimu ina ni mazazi ama shumi ya malalu mwakweli. Kalenda ya maroma kuna ni sisi iliangani sise kalenda yezibala hande kimazazi ama shumi ya malalu mwakweli. Chole haiba mbata kunga mazazi ama shumi ya malalu ni kwekeza miha emilalu ni lichika kuyona. Ni kubwa na mazazi ama shumi ya malalu mi kihande king semu nani 1300 ni kamba 200 ni 60 1000 ni 300 mazazi a 60 hande nde kimi ya emilalu ni lichika. Chole mwabona akuna mafusi ya kuzeo. Kizeofo, zaha kwa nele la fela hamo osina, sinatamahano, yesi kea mbunja, haita hamo. Mulemwe, waprofita wawe livani, nebakutialize kamiha emilalu nilichika kwa majuda. Kuseo, wabizezo kwa ande, waba 144,000. Mihe mulemwe, waprofita wawe livaka niti, kivomushe ni Elia. Mwabona. Chole mutalime zabona, mutalime bulumi wabona. Chole mutalime senevaize waprofita ba. Bana ni mata akununa talifasika sikuto kuyafela kamovala tela. Kima nyana eze cholo? Mushe. Bana ni mata akukwala mahalimu ni itoke kunela kama zazi abulumi wababona. Kima nyana akwa lili halimu kamia haa imilalu nilichika. Kivao fo. Vao kibona. Mwabona mutu haswa hachi nchi wino wa hae. Hachi nchi zibu peosa hae. Mwabona mutalimi. Ha. Akuna ni? Na kwena wile Sauli, mine kusinawa polofiti ya mwanaha, nasa azibu za kweza. Na aliluani saa, na haya kwa andwa, haya kumuloi wa musali wa kwa endore. Tule nilifila mali alipoho nilipuli, hana hako nilikweza cholo. Mi aviza moya wa Samuel, mi Samuel hayo zua, kiani haema fani. Mwasa aparosa haisa upolofita, isi nize ofela. Kono nasa alimu polofita ali, kini hau nizusize mwapu mulo yaka, mwabona. Kihali, hau buwani kuli, so vile sila kumulimu. Kihali, kana koye, kamu sobu siu, ukashwela mwandwa. Mikana koye, kamu sobu siu, ukabanini. Mikona zeneza lio na zeo. Mwabona, isi njifela, nasalimu profita. Mwabona. Miba tuwa, basaliwa profita. Chalelu kakena mabutu nginyana kuzeo. Mwami zuzufela ilikani haiba mwini nalata. Mwabona. Oh, mawi, mwani lati alinzulani. Kikabaka leo mutuha anakupila kabu wefela. Linzu kao fela lelizwele la mwamulo mwamulimu. Baprofita wawe liba kivomushe ni Elia. Kuya kamisebezi ya wona, yebo na aliso hapi. Kulivwani vile bulumi wa wabona kamita. Chole mulemu esi na mwane baeze lize. Zeo nelisikaba chincha. Mwupule, mitangana ba, nebasikashwa. Mutali mefela. Chole musike mwali anganisa, lusika lwa kale kuse. Musike mwali anganisa na kwa Elia ya bulumi wa wabuke talizoho, nina kuyabulumi wabwa hai wabune. Nivile nimi bule langa, minakereke ya wamachaba, Yesu likulivela Elia. Kiniti, mikiofa ni mujuda. Mwupule, hako nikuta mwabune, yeo kinombolo yasila. Una nikuba wabuke talizoho. Na kuyapili ya natile, nali Elia. Yena kasibili. Na kuyabube Elia natile, nali Elisha. Na kuyetata mahataha, nali sikamangi, Johani Mkolobezi. Na kuyetata mahataha, kikwali ngeloi labu sebene. Mina kuyabuke talizoho hataha, utaha ni mushu kwane. Inza kutaza kubona, luli, ensha, musike mamuli anganisa. Buketalizoho, haiba mwa azibali li parozami na za bibele. Buketalizoho kinombolo ya kui katale za sishemu. Miseo kona saa ezizi. Chole mutalime, mubata kuziba foli inzi, kana Jesu nelimubeleki wasishemu nji. J-E-S-U, ketalizoho, B-E-L-E-K-A, kana kicholo. Veleka, ka, kali lato la hao. Ni hayo wa mufita kuyena, muta achwa ni, kasi kamangi, T-U-M-E-L-O, mwa, ku, B-E-L-E-K-A. Kana kichwalo, Jesu, veleka ni tumelo, kilita kuze 5 masikuwa. Veleka kinombolo ya sishemo, kulukile, kwa barumeli.
Notice, the first Elijah, that was him. The second was Elisha. The third was John.
Mulemwe Elia wa pili yani, neliena. Wabube li neli Elisha, wabularu neli Joani, wabune neli ngero ya vusebene, kamba mwimi wa wamaferezo kwa kireke, kuya kama laki 4, nisimu no 10, 7.
Now, the fifth time, he is a messenger to the Jews.
Sole, na kuyabuke talizo kwa majuda, kwa 144,000 kwa majuda, kasamu lao kireke ima na ongelwa, ni kutuwa fela kushuta na nyana, mwabona, mutalima. Hai baba wangu ba upulakuli nivata kuli mutu seta wae chwale. Mabona, hai banji wewa ngui, basana na kuli malakifu, ukaa kutiseza sichaba, kulikona antuesu wana ya katoe za chwani. Kwa mojuda, miiba sana na kuli kintu yesu wana, alu wana ingifela, nimio tolese wa handi, famu zuzu. Mwabona, iku nakuli angani sanyana, kakuli mwa ukula, mwa malakifu ili, kukutisa tumelo kwa bashemi, kambabana kwa bashemi, mwabona, kukutila kundati. Tole halu wana ingi, nimivu nisishu tano, ya bulumiwa.
If he comes to return the faith of the children back to the fathers, he would deny Christ. He go back to the law.
Haiba utayela kutokutisa tumelo yabana kwa bashemi. Na akala tula kresti. Na akala kutila kwa mulao. Kana kiniti? Bashemi ni babulu kwa mulao. Mautu anji?
Notice, when Elijah, and when he come to fulfill his ministry in Malachi 4, see, as Malachi 4,
mulemu efani Elisha hato taleza abulumi wa wahae. Mwa Malachi 4, mwabona sina Malachi 4, Elia na Elia nosi. Kono chole hati hakuto kutaza kwa majuda, basi no 11. Una ni mushe ya mohoniena. Kacholo, hakuna kuliangana ni bahai nyani. Mwabona, mwautu wakana. Ni Elisha hati ha wa Malachi 4, winzi ya nosi. Elia ukaa mata. Kisi nye Elia ni mushe. Elia ukata ha. Kono kito zoe swana yene gulezi kuli. Elia ukata ha. Kwa kalu ya mafelezo ya usika wa kereke. Kuto kutisa tumelo ya wana, kukutela kwa tumelo ya makale ya bashemi. Ili tumelo ya wapostola ni komu lukela kukutela tengi. Ni antikreste uwa chomozi mwate ni kaufela. Kukutisa sinama ngolo wa mangwe kaufela hata maana amuhu. Mabona? Utaha kaye na anosi. Mabona? Kono chole hata kwa kereke. Bibele kamba hata kwa 144,000. Bibele kulela hande patala za kuli. Ubeli wahae, kuna ni wawabeli wabona, haki alimu mwe wabona, kiba wabeli wabona. Nibulumi wahae, nivusika angama juda, nikuwa kutisa mumu lao. Kuwa yena, kakuli, uta kukutaza kreste kuwa 144,000. Amen. Kia nifani mesia, yana gula yule. Amen. Kona cholo, kona kuli musike mwali kopanya, akikuli anganisa, mangolo hapumi, neva nyani. Kanya, oh, hani wana sani neni tulile. Nali, ni tumezi mule na, hani sivona sezala kwani, na wana Elia yani, haya kwani, kana kwa pili. Yena kasibili, mina alithi la nosi. Ni hani mwona hape kwa ule kukusili, neliba wabeli, babo na zeo halyezala. Nali, kiseofo, sani kona sisi petalika, mule na, amen. Na sivona chwale, haleluya, iso naluli. Kambe ni nisika sivulela, nisika liangani sakiyomu, honona, na hani bulezi kuli, nisi bulele, kacholo na bulela. Mule mwe, vana babulu kilwe, inze vapila kamulimu. Kuzwa kwa bulumi wa wabona wa makalilo. Kuya kwa sebelezo ya kwa pili, nevali sebelize hande ndeluli. Mwabona, muna nefila onamu ya waili ya wani, ukutazali na kozeke talizo, mushe haveli. Sikamangi, kubabuluka inze vapila kwa pili, kwa sebelezo ya kwa pili.
Neither one of them dead now. Don't you believe that? They were both
Neukusina nebali mungu wabona ya na ashule chwale. Musike mwalu melazio. Ubeli wabona neba bonwi inze wapila. Neba ambola ni Jesu fali lundu la petu. Kono mupule, baswa nila kushua. Chwale, chwale mushe mane na ashule. Kono nazuhile kakuli, nali mufuta opete hile wa kresti. Mabona, akuna naziba akuna pumbe kilwe. Mangelo yuko na anamu ngile. Mabona,
he had angel pallbearers.
Why? Na vile ni ningelo ilene limulwezi. Haha, kini, hakuna mutu wana manimali yana haka muisa kwa naya. Na ile fiela mwakezo ufeline. Na vile ni mangelo ili walwali wa mufu. Mwabona, kakuli na muisize kwa nasona ya kuba. Hakuna mutu wana aziba. Neba kusata ni mane nasa azibi. Na tunda nile ninduna wa mangelo ili ya ukiniti. Nasika utusa seneseza halie kumushe. Na mwona inza njanja fani. Nikutali maa mwabuse mwanaha. Nikutali maa kwa mulao kwa wana nizengu cholo. Ni mugwoni ingia suwe mjanja. Kono ayo hata falichwe. Ni ya ninelina kwa mafelezo. Hani mugwona. Lani kona lichwe. Lani kona lichwe. Haluwonengi ni yeme falichwe lani. Kwa mafelezo wa msipili waka. Hei nisha. Choleki mizwale waka wabansu. Nivatanga kwa nukutu opirapi na nyana. Kambe na kona nenika yema luli falichwe lani. Fana ya mimushe. Hei nisha. Lani kona lichwe. Leni bataku ya matengi ninina. Katu melo ni yemi fatengi.
But remember, Elijah... He just got tired.
Kono mupule, Elia na katezi fela kakuli nana ni musebezo munga atafapila hae. Kachwalo, nasa katezi masu masululi. Nimulimu amulu mafela kupama kuliva kwa hae. Yeo kiniti, alumakoloi, kana kucholo? Amungela muhalimu, na asikashwa, kakuli na mubulu kire nza pila, na ana ni musewezi wana alukela kweza kwa pili. Hatoze mutu hape, mawona, kutacholo mamoya. Kono, balukela kutatubalifu. Chwale sinulo, kawoha nywa 11, chwale, alu yenu. Kiina yo faa ni yakuli cholo. Alu natengi fatengi, sinulo 11. Mutali memubwone haiba, ababula iwi, kuberi wabwona. Hei nisha. Kuberi wabwona, vana ni kutuwa tubalifu. Hei nisha. Kasamula wabulumi wabwona, ufela, vata tubalifu. Sinulo 11, ni aluka lengi Fatima na 7. Mi halika feleleza bupaki wazona, siva tana sisizwa mwamukoti, sikatoli lwanisa. Hoho mawi asikoni kuitisa vapikulu baba kenile vani vakutile hapi mwabona kulukile kulukile sesizu wa mamukoti sikati waliluani sa silitule silivulaye kono mutali mesisiza waswa nisizwe hande chwale litupuzazo na likasi yala mwapatelo mwapatelo ya munzi omutuna obi zwa Sodoma niege pita kanguli hapi kimwana kukotezu mule naluna faswa pano Jerusalema mwabona.
Now, they have to taste death, don't they? That's right. After a minister's finished. Why? The seventh...
Chole wana ni kutia tubalifu. Ndichwani? Yeo kiniti. Kasamula ubulumi wabobo na abufela. Kini ubulumi wabalingelo ila busebene. Ubulumi wabalingelo ila busebene. Ulumi wa waelia kwa lingelo ila busebene. Isingi. Kini kanti. Kini akusike nitawuse. Nilika kubule akuli. Ulumi wa lingelo ila busebene. Kantibube kamushi. Haiba haki yashwa. Kakuswa nafilas na Elia mwana akavela. Kini yabasa. Kini kanti mulimu anasika alumakuli. Elia usebelize katataluli. Na nilika kaufela libaka ze shutana ze kaufela. Na nalumela. Nika alumafela mushi kwa tengi. Kini. Amutali mebulumi wa mushe, Elia nalimu profita kwa lina kaufela. Kono mushe nalimu fani wa mulao kwa majuda fela kihona. Amen. Mushe ubezitengi kubulakuli. Libakalata ezi ni Elia, majuda vani bali. Liberela, lusabu luka mulao kwanu. Kono faa kuyemi mushe kasivili, mifaa kuyemi Elia bukaufi niena. Mwabona, utaa kwa majuda fela. Mwabona, mushe na ile fela kwa majuda. Muprofita Elia neli kwa lina kaufela. Kono mushe, awa muprofita kwa majuda, ni mufani wa mulao. Mwabona? La, nine lingu sala hae, mulao. Kono lingu sala Elia nelili, neli chwani. Kwa haba sali, vene bakutami nili. Liko pano, hee nisha. Mina wapaza ulaluli mwali emba emba. Nifateoze pentilwe, awa gulelela. Muka chiwa kilinja. Luli, na wapaza uzifahali. And then when his spirit come up on John, he stomped. Michole mwe wahae hauta kujwani. Azo mwali ala upani. Kweza ziswana. Kiniti ali. Musike mwana anakuli. Lubasiba kaseka mbasani. Mulimu wako na kusawa na Abrahama. Kuona machu ya. Aya kuherodias ali. Univulela kuli. Unyezu kumula mwe. Ali. Hakimula okuli. Weze cholo. Oh, muzwale. Hmm. Amubulela luli. Notice. These souls. Mulemwe mioyo ye ilukela kulivela fana konyana kulibaba 144 kulibabulawe oh hanili zeo kana zeo libeya fila bibele hamoho chole na kuyaka ifili handeluli haba nizwa akakuitanela kononi nani zeli kanifela za kubulela aba mwako na kuitisa na aziba kuachisa mina afufulewa kuna mteleze ninani fela za 10 kubulela kinto ende fela sisi sisi chisa mapilo yake nisepa amusikasi libala mwabona let me say this in the presence of him by His grace. Aluwonengi nivule lechwana. Fapira kubateni kwa haye. Kasishe mosa haye. Uni lumele lize kubona sicha ba sahesu. Hakika la hulu mwali apalo zeswewa. Mwaupula cholo. Mwaupula. Mwaupula likande. Hakika la hulu. Munyali wa wabamachaba. Vata ni kwa ni chwale. Kau fela wona neba pezili apalo zeswewa. Nese nizuhile. Neli kwa muko pano selimuwa haka mulao. Nako yeli kanifela cholo. Nazu waka kususa na umungu. Mina ananuwa. Siniri mulatiwa kumusalaka. Na asika ashenya. Banana nilikasa. Ninina nikuzuwa kubaisa kwa skolo. Ona kwanu kwa siva kasakale. Kihande na nazuwa famumbeta mwaziba. Nikuende ame na cholo. Mwaziba mkubiranga. Kwa aina nikuende ame na toho. Walitoza mumbeta. Unani mumbeta wa mifuta ya kale yani. Mika cholo. Naende ame na filas na chwana. Mina upula kuli mushimani. So wana nimi AF53. Aiba ukaezi za mulimusika. Kihande usieze chwa nungu. Kakuli ukabaya ya supeziluli. Kasamu lao wana konyana. Mwabona, nina upula kule mwaziba, yeo kini tichwale. Na upula kule mwishima ni mwaziba. Anisa alikuwa ule ahulu, nikawe nile chwa nungufa. nali zeo zeo selimwa ha omu mwikufita bondate mone bapireze babona na upula kuli nilukira kuyacha nomufa na sibona mifa anisikaize za mulimu sikakale na upula nibile nibata kumweza sika na kweka ofela na upula nilukira kwa kufa nikusiyeza aba nikalukira kusiyeza mia nizibi monika siyeza kufelile na upula kuli muna nisepa kuli nikapila kuyo mubona hata ha anilatiku yobasi puku kamba silumba babona ninisabanga bilumba kamita nitwale mwaziba mufuta waniwa niniupulanga kamita kuli inge yane nikaa katana mzola nevyo niena avefela inge lirunyana niliswe uleli fita fita mwaziba mine nikali lumela mzola nevyo mine akagula kuli lumela mzola ibrenam kama ikutu amangu cholo na asike abulela konone nikaziba fila kuli kimzola nevyo ehe ninikata vela kumuswala mwalizo osi na mwenyezi zanga kamita kakuli kona fila zani ziba kizavutu mwabona ninikata vela kumuswala mwalizo kanti haa nalizo liinzi mwate asi mwali vitamwani libo lile mwabona na upula kuli maa hui nisepa hanina kufitia kuzeo chole nenili chole nikamigulela niti ne nenisaba kusaba isi ngi kusaba kuli ninikala teha kono nenisa alati kubasi moya nibata fila kusiala nilimutu nibata kulibela kuungelwa mwabona nibata fila kuina fila wanachualo nenisa alati kuba moya inge nipikulu wa fila Nini robezi fani inge nana unazeo ni hangi hangi fela kwa izala ntwengwe tole mwaziba nikawa ufela mina mwaziba kazapono mihaiba yene lipono na likuba nibe niye twalfatinga mabona mini vile nizo nakuzwelela nisali fela mushimani omunyani niyo nafani fela sisi msayezala mina ikutakuli nazwa na upulakuli mina na upulakuli na ni nishwile kufelile mabona mini niikezi mabona mina afita mwasibaka mina upulakuli na asipa nitalime kwa mulao nilifila za niti balikani inge mwoni yemezo nafachwana mabona nina sikuluha kuli nitalime kwa mulao mine nilifani inge nilobezi wa mbeta mina otoloha inge nilobezi buka ofi ni musalaka na upulakuli kihande nilibutuku wapili mabona na upulakuli kihande mabona nishwile fila kasipundu mkela ye nilifila nzila yende ya kuya kayona kacholo nana anakuli wani kibutuku wapilu ya nisalu keliku nyanda na atalima mina upulakuli kihande chwale se kisesi ncha kina ya ni nilobezi fani nikina yo ni emifa kacholo unasikuluha nekubona la inge simu ye tuna cholo kambantu emwe nilifila simu ye tuna eva pukile ya kuchwani wamu bala wabundilu mi minali kihande anizivikuli se kisika mangi ni hangi hangi fela ane nitalimezi se kutali kitikitizali kitikitizaba siza na baba nyani kaa ufela wana mwali aparozeswe u milili na ilepele la mwali tekazabona vainzi fela mahutu utu mineba ni matela na upulakuli chwale se kisika mangi na sikuluwa na hata alima kwa mula okwani kina ya nifaa anitalima nekule kibao bata na ituma kwa munona ha 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 hanisikalo balaluli Konone nutwa kakuswala mise nili kihandehe kinto ye mwitwale ilisheha mibasali baka ufela bata ha ingeba mata minali kubwa nivone fati nibasali baba nde cholo mina nikawa ufela nibataha ingeba ni matela ni haba ni matela cholo mwaziba mwoni vezi mfuta wa vahani vizanga kuli nitoile basali konohani cholo mwabona kononi inana fela musali yomunde kialimu wa kili choleli nde kononi inana kuli yasi yo hande ki sina solomoni habu ya kuli kimezi mwamali ya hao kacholo unamane anatuso ya musali wali bubole limaswe kamba ya inuneka kuzibalika mika cholo basali vaha vata cholo vakalaku ni kumbati la mazoho chole zeo akizastuwa ilero mwaziba aniko ni kuyemela ze cholo acholo mine basweli chole nikabulela se kanzila yekuli ni inzi mwasi kwata sisi kopani kono nebali basali Nibali basali mineba nebani kumbatela mangi ni mangi mibali mu muzwale walo nayo munde mi alimu mwi nani kumbatela niyo mwi wani kumbatela niena nini yemifani inge nitalimela na opula nali hiya nde cholese kisika mangi mwabona mineba yemifani na opula kuli kingi zeza halile na hata limafafasi kina yale fale nilobezi fani mi hapi kina yofa ni yemi kwanu na opula kuli cholese si ipiteze na palewa kutwisisa miba salivani inge basuli kuhua muzwale walo nayo munde inge bani kumbatela chwale nebana ni mai kutoka au fela handende neli basali chwale muniswa lele likezeli anze nikulela se kakuli kono muteleze ku dokota wamina mihai ba halu na minano yake nile kipeto halu ba kristo ani nataba nani vile ni pila kakukena kamita mulimu uziba cholo ani nilifela mushima ni omunyani lengero ya mulena neli nibulezi kuli nisike na sila faza mubile waka kuzuba kamba kunwa miyeo ibile niti kasi shemo sa mulimu nibulukile seo ani nilimweza libi nenisika mata mata ni basali mika cholo Kono muna ka ofela ya lumeleza musali kumukumbatela mwamazo. Ye na inza abupilwe kama ata abu una. Ni musali unani za sisali. Kukaba ni maikuto. Aninate waka mbakiwe na mangi. Tole usike wa nivulela kuli wenanya. Haiba umutu ya kwa nile handi. Kono isi nikuwa ni. Kakuli hamuna ni hainya ni masilu ashutana. Hamuna kweza sili kwa ni. Nekuna ni chincheho. Nekusina fela zesu wana sinali lato la sizwale kwa basalibani. Ni haike nge mwasishemo me nebalitalima. nisepa mu mu musali musali omunde yai pulukira hande nikuza mayasi na kalibe ki kimutala wali chola butoko wa mwanifasi na latas kakao fela sisi nani muhau nisepa mu mu musali yai na masi bakasahai nikuli kaku bakalibe kiena kiena sibupi wasali kuti na alumela wana cholo minisepa kuli yas cholo usanafila sina kreste ni antikreste kintu eswana ni tabela sika kakao fela sazati aho usana sina pizi ende kamba sika kakao fela sika yema fela mwasi upewa sasona saku bas pizi ende kamba sika kakao fela sisi cholo lilundu lelinde basali babande baana babande sika kakao fela sisi yema mwapu upo ya mulimu na haka mitazeo na ikumbuta angazoni mi vaa nebapete hile kono wakunatia wakamba nebani kumbati la chwangi mama zo wabona mine waliwa sali mautisa kono ne kusinasini maikuto abu nani abu sali kao fela na felile mwumbe mulena nebalili kezeli zaka handende na atalima mina akalaku na atalima mazo waka na wanakuli neli ya wana naluli mina atalima ninilimu anana nini mina latelo akimili yaka mchafela vya kaboliki asidi kuyona mkuti wa milili na aize cholo nikui kukula kao fila yona nge nisali fila mshimani miivile mkwa o cholo kamita wa wantu ye cholo kuna kuli ni wanga nisi hotolo kapili kakuli litalo lato ya kalibu nololuli maziba mimi visi ya milili isali tengi mwani kono ne chisizwe kikaboliki asidi mikipeto milili haiko ni kumela ni kamuta mwabona mina ya musalaka hane na miha ya kale nenite kezika kuwa ni kamilili kayemba nyana kamilili nenikati nanga kwa pesifato kono ne nivanga kamita ni maswa viku katinanga kakuli nekabona langa inge kanto kakasiyo hande mine nisala tani nisika sabu hata nika cholo na upulakuli nika itinelanga fila kuwani mina ya za cholo ufana kunyana mwaziba asile waize nivabataku ni vizanga kuli bishop na koyani bali nivabataku va mwabona nivabwezi kuli haza mae kacholo na wakataza ya fila kwa silami mine kutuwe lakono na mina hiku nanula fila mahaulu hao kamba sikakahu fila kusake na fila moya oli kancholo mshimani na shangu mkilwa chole nini kudoko taku ya mbuza kiingi zana nahana yali kihande mwabona mi nisima ya hao ikwa luhile usuliku kufulilwa kwa kukutaza moya wani hau teha univeyanga moya wasilami mwama mina nikipeto angongela mamumizo wa hao habu saa kakusasana wasilia linzwi kichona mi kacholo oho mawi minabalikani baba na nimiliri amuzibi mamulukela kubela baba itumela kakuba niona yao kiniti mwabona kia ndi chole nifumana kuliki kuli ni nikaba leli mulamaza zia aiba nisabi ni meno haka nikatoka kubani yamangu yaona nikacholo kamba usicholo hanekwa niona kacholo haiba mtu aba mulikani kihande anikoni kuna ana kuli kwako na kubacholo kumuna ana akati abela kwa cholo ati nemi lili kwa toho kufita musali ana akati na amangu amaluko yalipeba kamba babyasi kama nkau fira mwami lili cholo kuli iwe cholo mwabona kono kakuli hamweza cholo kuiti ingile kasemu weza zeo mwabona kuiti ingile kalibaka losi yezeza nikacholo kono kantihe inge niye mifani na ikutua minaba nimili ya kahape mawi ninilimu anana niwa waka ufela banana mina upulakuli kihande anilise kisisincha kibafa ini wasuliku mataka ufela mina atalima kutaha mina nabona hopu inza ataha nabona ala maziba na shule ni miha ye 22 na sabona ala fela yomu nde sinakamita mungata wami na mamu upula wanametwa matuna amansuwani na halimu sali wamu jeman nilili ya hae yensu inge inata kwa mko kutuwa hae na upula chwali haka fitafa ukabula kuli kuli ukali biu na haziba ukabulela na haziba kuli ukali biu haka tuwa fitafa nenisole fila kutalima ni ufi waba sali baani na ataa kuto ni kumbati la bali hoho muzwale yomunde luta bila hulu kukubona mina upula mangi na atineze swana kononi bana nze shutana maziba milili ya fubelu ni milili yensu ni yeli tele mine bataa cholo kono kau fila ni waliba nana ni hayo fita kuna na upula kuli ni kabwena fila saka ulela ni ani talima ni kula kuli hoho muzwale walu na yomunde ani kumbati la ni kuya kusiri wasali baba ngwi wataha bani kumbatela ya tatama mina utwali lata nikutali mafabu sene kule mise kutasi kwa tasamichi ha mitanga na fila kawa ufila mwali limoze mashumi wa mabili cholo nibana nimili yensu nimili yefu belu nikawa ufila nibana nilia paroze suyo inge bali fila mahutu utu niba matela kuna nikukala kuni kumbatela inge wahua mzuale yomunde na upula mina sikuluwa kwa mulao ninili fani nisalo bezifale mina nanakuli kihande twalese sesincha niyo nafani fela linzula utwala kwa mbola nina nenisika wona liwona linzulani lali ukopanezi kwa sicha basa hao miba ana baba ngwi baninga bani toma mwahali mfaule cholo basi kasisi tuna mwahali msinachwana senili king amweze cholo bali mwali fasi na ulimu eteleli misenili kihande ani utusisise nilinzule li ambola nina lani nenisa liwoni linzula tingi cholo nililifela fali mwaka inge libula nina senili kihande haibani welezi nibata kubona Jesu senili ni nalia hulu nalie na bupilo bwa kakau fela nibata kumubona nikacholo ali hauko ni kumubona twale usali fali munyana mwabona neli mwata salete ali mwani mwabona sibaka sabu 6 ko batu bayanga mwabona ising sabu 7 ko kwinzi mulimo karulo ya bu 7 neli ya bu 6 mine bali kwani kamukana inge basule kufitafita mise nili nekubona la kuli neli ma milioni yabona nali kubani babone milani yo inafani basali bani ni bana bene bani matela kutoni kumbatela bani biza kuli mzwale nina inafani michwale linzulani uko panezi kwa sicha basahao sina Jakobo mwana yako panezi kwa sicha basahabo senili baka ufira kisi cha basayesu kikuli baka ufira kibaha Branham miali awa kibaba fetu hezi kukreste bahao na hata ni makafani kafa mine kuna ni musali omu ndeluli ya hatuwa ni matela na wana alafira ya swana chwalo ani kambekali zo mikiali oo mzwale waka yomunde ani talima na upula kuli mahawi na wana alangeli ngeloi mi saikela mili nzula anilali umuzivile yani senili bahatili anisika muziva lali nomutise ku kreste inge ananimia haye fitelela 90 lali waziva hasu likuna hana hulu kawena senili musizana ya munde yani na ananimia haku fitelela 90 eee ali hasana kuchincha nikamu tachwale lali kona habu ya kuli mzwale ya munde na opula oh mawi mikona zene nisaba ze kingi batuba kibaniti bonane basa ikusiri nilasa katali kuba kwani mise niliki hande kingi ani sike kubona Jesu laliki hande chwale ukate hazazeli mi ukate hakuwe na pili mikona ukatulwa lali batuba kiba hao bofe tulezi kwa bupilo mise nili utarusa kuli kakuba mueteleli kulini kuli ukani hatula ali eeni mise nili kana mueteleli kaufela ukaba ni kwa tulwa unachwalo alieni senili kuchwa ngihe kapa ulusi yali ukato kwa kuatulwa ni bahaye pia ande senili hai basi kwa tasa hai sikafita ni saka sikafita chwalo kakuli ni kutalizona chwalo linzuleli swana kichona senili hana kolobelize kalibizo la Jesu nina kichwalo nini kutalize mivolu lelule ba huwa kau fila hama ovali luye damezi kuzona zeo nina upula mawi kamene nizibali kaze nisikata kale kwanu nini kati sabatu kwanu hawakuwa nikula telu wakisipa kase kingi mutalime kwanu michwale mikiali chwale za zile mwi ukata mikona chwale kwanu aluchangi kunwa kamba kulobala ka ufela lunto ilingwi fela kihande akibunde lifitele la bunde akibu petehi lifitele la bupetehi akuna libizo le likona auko nikunana akuna manzu mamishobo akuna kukulalika zatenye mufitile fela kufeline mina wapula kuli kihande se sikaba handi michwale luka yaza sikama ngihape alikuzwa fo Jesu hataha miluka mi auko atula kamba kwa bumi wa kwa hao kona luka kutamwali fasi kuyo wapala mivili kihande ne ninisikana na zeo fatengi kima ngolo hande nde alikona luka kutamwali fasi kuyo wapala mivili miluka acha kwanu haluchangi neba kulo wala alikuwa niluka yocha kono luka tuluka kuya mwali fasi na upula nali mawi kinto kwa bunde hoho mawi mikona zine nisaba ze kingi ane nisaba kushwa kutako kuchwana kihande voki bunde kukopanya nibunde kukopana nibunde oh sex sisinde mabona neluli mwata saletari mabona kwani nelikona mabona mwata saletari fela lulibelezi kutaha mabona kuliena ayonga balobezi bani yona mibili yelo bezi maliluli kuluzusa hapi ukata aluzusi sina Jesu mwana ata hezi mwa paradise nikuti Abrahama Isaka nilongi kaufila maziba bene balibelezi zuwe ya pili pake na mwamuzi nikubona ala kwa wangata zeo kizama ngololuli pono nelikuli kamba kaufila sene ilisona neli ya mangolo handende mise niliki hande hanili se kisisi nde mina anana kuli hanili kisisi na utuwa sisi mwe sisi lila inge pizi mina atalima nilipizi yaka yene nipa hamanga nevizo wa prince nini upula hulu kayona kie yata ha ye mibu kaufinina miyabe yato ya wenafali yetalaka kunikumbatila inge mwone ni filanga shuka mwaziba miyabe ya na ikambekali zoho senili prince nini ziba kuli uteni kwanu na utuwa sika sisi niluwaza kwa lizoho ni kuyemi nje yaka ya bo ya babu yemi bo fani bo short hane bai filesi fanu mane yashwa nini bulezi kuli nikavulaya bo short kakuni bulaya lanje yaka nini lifira wa miha ye 16 ya kupepwa ni bai bezi muliani bai fasi fanu mibonda ate bani kata nyeza nitobolo inge niya kwa kupa kunupa wanakua ofisi ya mapokola mise nili nikaba bulaya senili kiyande na ya kwa libita lanja na ipumbe ka senili freeze uvilesi na mulika nikuna unitinisize nikuniisa kwa skolo anoka supala ni nikaku babalela kono chole wakubula hili senili na kusepisa freeze kuli havana kupila. Senili, na kusepisa havana kupila. Nikaba kata nyeza mwamu kwa kwa na kwenye, ingiba zamaya, kipeto nikaba hata ni mota mwabona. Senili, nikakukulaila mwabona. Konokana mwaziba, na amu isa kukreste muna yani, na amu kolobeza kalibizo la Jesu. Nikumu pumbeka kana kwa ya kusho kwa hai. Hei nisha, nese nivakile mwendili mwazepe lichwalo kuzofani. Nese nivuona alika kakusuta nafani. Mwabona, ninimulata kufita kumutoya. Kacholo he, kono kakuli, nekuna nifurizi inza yemi fani, inge aniluwaza kwa lizoho. Nene nili na atalima, nenisa alili, hakuna analila. Nelifi lati ya bukiona, nemusiki mwato mwapilu, kakuli nelifi la nyakalalo. Nemusiki kushwa, kakuli nelifi la bupilo kamukana. Mabona, mabona, nemusiki kusupala, kakuli nelifi la buincha. Nizeo kona, kivu nde fela, na opula nani, oho, hakivu nde nivo. Nivo lule lule, oho, mawi. Nini lukulu ile luli, mabona.
And just then I heard a voice, and it cried out, said, all that you ever loved.
Mi ona fani fela na utwali nzwi. Mila huwa lali. Kau fela sonolata. Mupuzo wa sebelezo yaka. Anito kumpuzo. Mi ali. Kau fela sonolata. Nize kile za kulati ya kau fela. Mulimu kufile zona. Senili kulumbwe mulena. Na ikutwalishiha. Na upulakuli. Kibu tatamangi. Ni ikutwalishiha. Na afetuwa ni kutali makwa mulao. Mifamu mbeta, mubili waka anos ni kushinya. Nali, oh, aniluke kukuta. Kaniti, usike wani umeza kuya. Kono evangeli, nena ni kukutazwa. Famu zuzunya na fela. Na ipumana famu mbeta hapi. Mwawona, kona chwalo. Akika la hulu mwendi, kili kwelize peri fela. Kwa mulao, muli utwile. Alibalo mwamutende waba businessman's voice. Nifitile mwali fasi kau fela, mwawona. Nimuzu wale Norman, mwali mwa. Nisepa utele mwa kusuchwana. Uli tolokile, nikuli luma, mwama pampili. Lii leka ini kai. Nilo kutazi vani ngole labu ngata wabona. Mibali. Alimu mifa nikabule ya fela yofa. Kubiremi anda yabona. Hei nisha. Yofa amatali. Muzwale Branham. Pono ya hao itengi mwa businessman's voice. Mi na itumila kutomi Nichols. Neba inge kuli hasa liyo ni ba businessman. Kana kwe. Anizibili waka. Kono hayo nivona. Kono na alive ili mwatengi. Kaswa nilo fela. Kone nivulezi ona mwani mwamutendi. Waba Trinitarian. Naize. Kone ni koo Paulus na kolobelize. Kalibizo la Jesu. Nikula ilas chabakweza ziswana. Nyezize ziswana. Mwabona. Na hali ngozi fela wana cholo. Mwone li nezi. Mwabona. Nikacholo hena. Na upula nali mawi. Mukutazi yo ngozi kuli. Muzole Branham. Pono ya hao. Kulikambe neli pono. Ali chole. Anilatiku kuli ya kulipetu. Haiba Paulus. Haiba neni swelwi mwali halimu la pili. Le nikubona sani. Uchwa nika Paulus yena swelwi mwali halimu la bulalo. Nilisi kama insani. Na ulezi kuli mane na sako nikubulewa kazoni. Mwabona. Haiba na angilwe. Haba neli kuswalwa, anizibi. Aniko nikubulela, aniko nikumikulela. Kono mkutazi yonaize, Muzole Branham. Pono ya hao ni utualile kuba ya mangolo, luli. Kufitela ugulela pizi kuba kwani. Ali, pizi mwali halimu. Ali, chwale mbwone muna wa mkutazi yani, butali, ngana. Mwabona? Kia li, li halimu, nelibu pezu iba atu, isi ngili pizi. Kihande na ina fafasi Bili mwana kafaa Abe yali ngolo mwa ofisi ya kale Ya keleke Selili kwelize talu kambazene kwa mula ho Senili muzwale waka yomunda Nikomoki swakibu talibu wa hao Kono nikuziba mangolo kwa hao Neni sikavule ya kuli Nenili mwali halimu Neni vulezi kuli Neli mwasi waka inge paradise Kakuli kreste nasa ifa halimu Mwabona? Kono senili, hae basika kutusa, wapule mwasi nilo 19. Mi Jesu hazwa mwama halimu alihalimu, upahami fapizi Yesu leo. Nivarumeli kau fela niena, vapa amilipizi. Kiniti, kichona, heni, kiniti. Nifalimu mwasi baka sisi wana sani, nekuna ni halimu mwi anabona la inge mbandi, miyomu mwi anabona la inge komu. Niyomu mwe kihande mahawi Kantili piziza elia nelizu lekani Sibonisa fiela mwabona Nga nabutu itabela anga fiela za kunyaza Kiniti Chole mwle mwe Konone nisweli fiela kuna anasina mzwali yomu ndeyo Wabumuli mjohn Neni upula fiela kuli Ikona kubasiba kasisi ndi Mbea mwate niseo Nusika kwa la fiela mwabona Haiba Johani nata limile kwani Mivani neli Vahavoyena mwabona Vahavoyena vene banyandile hanyani Mimu wabona mule na mulimu, unilumele lize kubwana mizuale yaka, nivalumeli, vene balivelezi kutaha kwa mulena. Mule mwe, nebasi mwata saa letale ya stavelo, vaka nebasio mwani. Kono vaa, nebali mwati. Nebali babulaiwa, mwabona. Vaka nebasio mwata saa letale ya bubulaiwa. Chwale ni watakuli, mutelezi hande katuko melo, minika akwala, niti, muendika mizuzu, yeli shumi kihona, kate nikiloko. Aba niluke la fela kupumela, faa nikufeza kamusu. Amutalime bona, bona, vasika, vao mulena, nani bonisize, kimu nyaliwa. Na siyo mwate sasibaka, sababu laiwa. Baatili, alete aliasita velo, sababu laiwa. Kono, nevamu hezili ya paloze suewo, kakuwa muhelasi shemo, saswa lelo ya linzu ili pila. Kreste, nava filese ya paloze suewo.
Do not think by the opening, or I do think rather by the opening of this fifth seal.
Anisepi kakukwalua, kamba na nahana nitalusi, kakukwalua kwa liswa yola buke telizo ole. Sinahani rumela kuli, likuwa luhile kuluna. Niliezize kalizo wa lulelinde, kasi nuloye kwa nile fapi la mulimu. Akikuli kafila kuhikezeza, unahana, kakuli, nenili alua nisanga kopano kamita. Aniko nikufumane ya kuzona, kono ikuwa luhile, kuna chwale.
And I do think another thing, by the opening of this fifth seal in this day,
Minina na ntoisili, kakukwalulua kwa liswa yola buketa lizo umaliza zile, sioto lula hande tuto kulofa, kulinibwele za tengi, za moyo olowezi, chwale nile mwakuli, kuna nisichaba mo, sisi lumela chwalo mwabona, mwakulo vala kwa moyo. Nisepa se saha na ze chwalo, haisika lovala, ya pila, nivili yayo na ilowezi. Kono haili moyo, isi numali vita, imuwa kwa mulimu, mwabona, mwati asa aletari. Fako na foni shuta nila nimuzu wale yomunde wa muluti. Minile mwakuli na aziba nivoni baba mwe vasicha vasisi vite ngimo. Kuli nile mwakuli yo kimuluti yomutuna ki doctor miki ki doctor wa zabula pili. Ni wa PHLLD miki kimuna yomunde luli niena. Nisepa saati mezi kanako ye. Kununa limuna yomunde. Mikimu ngoli yomunde, mikimu zwale Uriah Smith, mungavu kayeli, Daniel and Revelations. Chwale kuminasi chava, baba lati langali tuto za hae, mabona? Chwale hanilati, aniyo fela, hanilati kubulela se, kabu ipabazo, kono na fela, mabona?
But Brother Smith, and trying to support, see, and trying to support soul sleeping,
kono mzwale Smith, Nikulika kuyemela mwabona nikulika kuyemela mioyo yelobezi mwani ubulezi kuli moyo ulobezi mia kuna aleti ali astabelo mali halimu kuli aleti ale fela ye bulezwi kuli u ulumela kuli yeli teng mali halimu ki aleti ale ya insense kono 16 basisinde mikusina kushutana nimuzwale waka nikabaya nisipa kumukata nyeza kwane kula mwabusi mwabona akikushutana nimuluti yomutuna yani kono kikumibon safela se Mwasi shutani la nisani, mwabona? Sali hana. Kukwaluwa kwa liswa ole, mwaliza zila mafia lelo zile. Siluwala fela moyo olo vezi kuzwa mwanzila, mwabona? Vapila. Habasikashwa, mwabona?
Notice this now. Now, if there's no altar of sacrifice in heaven,
mulemuhe si chwale. Chole haiba kuna aletari ya stabilo mwali halimu. Sika istabilo salivi, Sisi veilwe kwa nihe. Kingu nyana nji? Kuluke la kupasi vaka, kongu nyana itabilo yani, yelo tamali, ilo vezi kwa ni. Koo mali. Ki? Chole incense nelimini nkwende, mafula anunka handi, anachisiwa, yeo bibele vulezi kuli, kilita pelo za warumeli. Haiba kunasi tabelo fale tale, kuna kuli lita pelo alikone kwa muhewa. Fela kimali, fale tale ya stabelo, sisi lumele za lita pelo kuya, kupunya kumulimu. Muzole Smith na fosize, mwabona, animuka nanisi, nisepa ni vulezi kutu hali. Kali lato lasizu wale, nikali kute kwa musimezo mtu na uo, mwabona, kono na fosize, liswa yola buketa lizo likuwa ruzi seo, mwabona, mwabona, likaze mweze ngata, haiba muliswili, mwabona, nilivele la puzo, zaka, mwabona, haiba ni kulukile.
Where was the ark? The slain, wounded, bleeding, bloody lamb.
Chole areka neilikai. Babulaiwa, baba olofezi, baba lotamali. Ngunyana le lotamali ya stabilo, ya litapilo, za minu kwa hende ye. Mulemwe, bibele igwe lakuli. Haiba tabe na kere, ya lifasi ye. Mwena molu pila isi nyeha. Una nili ngu ye nivelezi. Kwani, kona kone nivoni walu melibani. Mwabona?
Watch when a baby, excuse me again, sisters.
Mutali membutu tuha, muni swalele hape likezeli, kakubule ya patala za chua nafapi la michaha, banana. Kono mutalime, haiba mewitwezi, ni misifa yaani yeti samata, ya tatana, ni kutula tula, mwautusisa timubili wanama mifiera sina zate hao moleza kumubili wanama kana ulemuile musala hao mwana asika pepuwa kale yena kamita kuta hao na chwalo nako ya mafielelezo uba ya nanisi shemoluli ya lilato haiba nasiyo chwalo bupilo kwa haika ufila ukawa ya lilato kana kweo kana mulemuile mwabila wa mwaoyo maikutu wabunde yaani mulemuile kuli meuchwalo mimuka wabona mweza libikwani ya suliku seha musalia ya itwezi nisepa kumasu wani kibu pilo wabuta mwalifasi kono kana mulemuile kuinabu kaufi ni meyani kuna ni maikutu wa mandi kisika mangi kimu vilinyana wa moya bupilo wa moya olivelezi kukena mamu vilinyana wani usapi profila chole upepi wefila unosi. Kono hau pepwa wa pepwa. Mubili wa moya utamahana ni mubili wa nama.
And then the Bible teaches that we are now begotten of God. We are begotten of the Holy Spirit.
Mihe vivele ilutakuli. Chole lupepilo kimulimu. Lupepilo kamoya okenile. Kuli kuluna kuna ni Kriste. Mwana mulimu ya bupiwa kuluna. Michole mubili wa lifasi wo hau sinyeha. Wana mubili wa moya wo. Utakuzwa mwamala alifasi kuna ni mubili omungi olivelezi kuamuhela haiba tabe na kila alifasi yeiwa kuna ni mubili omungi olukila kuyamuhela mubili wanama wo ukaapala kusashwa se sishwa se sikaapala kusashwa se mwabona sintalusa kuna ni mubili wanama oliwasivi kono mwasi upeo saona kusona fela sina ona kuna ni mubili omungwi olu ya kuona mini tumela hulu kumulimukuli niko na kubulela sina mulisa na wamina ni muzwara nivoni si chaba sani kachwalo nituse mwamubili wani ni basweli mwamazo waka yeo kiniti mulemwe mutalime mushe Elia kasamula wa mushe hasa ashule ni Elia saangezu kwali halimu haye mafaa ni fali lundu la petuho ningana ya haye ya kubulela ya kutwa ya kutwisisa mina ambola ni Jesu asika kukutelo kali twale nana ni mubili wa mfuta mangi
look at Samuel after being dead for about 2 years.
Mutali mekusa mwele. Kasamula wakushwa mwendi fami hae mibeli. Habizu wakuzwa mwali ngopebu si ubani. Kamuloi wa musali kwa endore. Ni ambo la kusaule. Mwamushobo o utwala. Autwa saule. Abulela niena. Mane ni kuzivali taba. Zene katueza. Nitengi mwewa hae nosika afetua. Nalimu profita. Mwaya wa Elia hautaha kumutu. Ukamu zama isa aezesi na Elia. Ukaya mwali halaupa. Ukala teli halaupa. Ukawa mutoi wabasali, wabasina wiswalo, ukalwa nisalikopano, anaku hohana ni mutu, nizeo fela, zeoki, wo ikawa moya wa hae, nelina kwa ifika ufela, ane utaha, mwabona, mushe, ukawa mutu ya swana, chwale, nilufu mana chwana, mwasino 22.8, kintu ya swana.
Now, are to settle it for those souls, I watch this,
chwale kamba kulitoma hande kumwani baba mioyani chwale amutale mesi mwata saa ale tale kaza kumamulwa kwa liswa yole yene vula ilwe mwana kwa yali fula kresti ni kuungelwa kwa kilekis kwa tasa H-man nizani kaofila majuda bani tibani ni mabizu wabu na mabuka
if you watch my brother according to the scripture they could talk
haiba mkale mua muzwale waka kuya kama ngolo neva kona kubulela kuhua kubulela, kutwa, mane nebana ni mai kuto ake telizo kaofela. Neba skalo bala mwalibita, kusina ziba ziba. Neba tona luli, mineba ambola, kubulela, kutwa, sikasi kaofela. Kana kucholo? Oh, lutuse. Mizuzu ya miveli, amen. Na mwini swalele, ni minisizeli chikala hola. Batili anikoni, anilu kelikubulela cholo. Mwabona, mwabona, yao keniti, mwabona.
Here is to the best of my understanding.
Kono mutalimi, ze kikaku twiso ya kaende. Mini kaku ya kasinulo ye filwe kuna. Kaku sasa na chwana lisika pazulu wa filaka. Kimule na Jesu Kristi. Ko kona kukwa luha, kwa liswa yola buke talizo. Kuzama ili amoho ni zene.
By his grace, he gave it to me. His grace to you and
kasi shemosa hae, usifile kuna. Sishemo sa hae kumina nikuna. Waitume la kuye nakazona. Nika tuso ya hae. Ni takareza kupila bukaofika. Haanze ni pila. Nikuluta baba mwekweza ze swana. Kufikila ni mukatana. Amoho ni mina. Mwakanya. Foli kakao fela hasili filiri. Na mulata kase. Miku ya kakuziba kwa kahande. Kazona. Mina luli na lumela. Kapilu ya kakao fela kuli sinulo ya niti. Ya kupatulua kwa lapili, labuveli, labulalu, labune, niliswa ya labuke telizoho, likuwa luhile chole kuluna. Na mulata, na mulata, kakuli, uni, Latile. Fa kau vari.
Reverently before God, as we've seen this seal open to us, God having to take His own beloved children.
Chwale kakukuza kali kute fapila mulimu. Sinaru wanilisi waole kukwalu hakuluna. Mulimu kakungaba na bahaye baba latwa. Nikufo ufaza metu abona. Nikufa luma kakulikuluka. Kuluka kwa hae kutokwa katulo ya sibi. Munane kazona, kuluka kwa hae ni kukena kwa hae, kutoka swanelo mwaka tulo.
A law without a penalty is not law.
Mulao osina katulo hakimulao. Mimi lao ya hae to takasivili, hako ni kui hatelela, ni kusiala alimulimu. Kikawa kale umulimu hana avile mutu. Nasika angasa kuyolisa, mwana ya nasi. Mwana wafela fela kuyena. Kamba sisi mwifela. Mulimu atoba zepeli. Jesu na vile zepeli cholo. Mwana ni mulimu. Inzila inosi fela yana akae zakayona. Mulimu na ikungezi mulatu yena kasibili. Nekusiko kwa wahande kuli. Au yendeke kumutu usili. Mutu omungu. Kacholo mutu wa Jesu yani neli mulimu. Ya wana halile mwanama. Yea vizwa Emanuele.
And to do that. And to take a bride and to save a lost bunch of heathen Gentiles.
Ni kakweza cholo, ni kuunga munyaliwa, ni kupilisa sikuata, zisi la teile saba hidi ni bamachava. Na afu ufalizeba na bahai tota. Mini kubafa koto kazona, mwanamu. Kaku muhana. Kono osishe mosa hae, saa tisali apalo. Kono hae libu pilo, mwabona asine sieza halile.
And if he had to do that in order for us to have a chance.
Ni hae wana hae cholo kuli, luna lube ni kolo. Luko na kuisinyeza chwa Nikolo yeo mali lato.
If there is in this building tonight, that person, young or old,
aiba kuna ni mamu yao wobu siubo, mutu yo, mwanana kamba yomu hulu, ya keshe bisekolo ya teko yetu na yeti andire mulimu tifo yetu na haka loyani. Miuta vila kwa muhira mpo yeo kumulimu, usiubo. Kuli auto kikuba, kuya kamolu zivela, kuba mugu laiwa, ni hao kuna kubaya chwalo, Konosi ya palo sisiweo sifirwe kuwena. Ni haiwa mulimu ungongote fapiru ya hao chwale. Kini yao sayamu heli. Chwale halu ina misengilito uzalu na hape. Haiwa mutio kamba batu bate ngimo. Baba lakaza chwalo. Kamba baba latekwa muhila seo kama emu atumelo ya hao. Mwamali asulu hile au mulimu na asulu zikawena. A nyanda kufita mutufi wana makao fela. Akuna mutu ya kona kunyanda sina cholo. Kufikira manyando wa hae tota kona ana kawo hanzemezi ya hae kwa mali ya hae mwami singa ya hae. Asika ya kale kwa kaovari maloteli amali na azwa mwamubili wa hae. Kama nyando ama tuna cholo nikulove ya pilu kona zana aize kono na akali hana mani. Kono kakuita kaleza. Akuweze za zona nini. Kipeto haneli lato leli sinatika nyoleo. Mimu wabona kulichwale. Kaku kwa luha kwa masoyo a. Kulizemu ezize. Nizeo mulimu amieze lize. Miwi tukisa kufabu pilo wa hao kumulimu. Mihaiwa akuzwisa mwamazo antikriste. Move mane achwale. Kikuli ukamu hela mpoya hae. Kakuna unafyalizi wola hao kuye na uli. Mulimu, kase na abonisa na muhela mpoyeo ya sishemo. Ni mzole Branham, nila kazali tapeloza hao kulinive ya sipala kamita. Na nulalizi wola hao ni kalapela. Mulimu wakufu yole. Mulimu wakufu yole. Utaluse cholo chwale. Usike, usike waza cholo haiba, hautalusiwa na cholo. Yo na 4 wins 4, amuhelao na 4. Kakuli uhupule, nosike wana nulalizola hao. Kusina sesi kubulela kweza cholo. Mie hakuna sesi ni sesi kuna kweza cholo. Kwa ndamu limu. Kacholo chole, amu wana mangolo handende inza patuluha. Mwabona ze vile lieza hala, mwala masika, miayeli kani yeftile. Miaye mashumi ya mabe likamba, mashumi ya malalu. Mwalibona halipatiwa handende. Mwabona mangolo inza abulela handende zeza halile. Nize libelezi kweza hala. Niku itinga fama yemu atumero ya musebezo wa Kristo. Kwa uinzi chwale, nikuli unanuzima zoa hao uli. Kuzwa kamu uzuzu uo kuya kwa pili. Kufelile, ninga Kristo chwale kubamu pulisi waka, minika pile la yena. Upilo waka kaufela, mini la kaza mulimu kunitaza kamu ya oke nile. Mihaiba wali kuba ukolomezwe kalibizo la Jesu Kristo. Siliba, sika kulibelela. Halula pileni.
Lord God, there were some great number of hands among the people that went up. I'm sure.
Mule na mulimu. Kubile palo yetu na yamazoho mwala siaba ana nuhile. Niziba hande kulikiwe na mule na Jesu ya swana. Yana alwezi lizeswa lelo. Mihaye ngata kwa mula oko. Nikakubwa na maswayo ani hapa tululwa. Nilika ze tunazeza halile na muamia ha yeli kanie. Nilumela kapilu ya kakao filakuli. Sikwalo sasi shemo. Sikala kukwaluiwa. Miwi tuki sizeku ungamu sipili wa hao chwale. Kupili sasi chaba sa hao.
While there is room and a door open as it was in the days of Noah, may these precious souls.
Hakunze kuna nisibaka, nisikwalo sikwalo hile. Sinamone kuinezi mama zazi anuwe. Nyo ya yende, ye pila mamu vili watia venakele. Ye kasi nyaza zilingu. Ye na nuzilizo lana malani. Mwahali ya kuyona, wakensa wikolusi sobwa. Wayona ni wipuleli. Kulivaru mela, nekubate kwa muhela mvulele wa hao kubona. Wapuluso, fabuka ye, mamuluzi ye ya maswayo, akwalu hile kuluna.
Give to them tonight, Lord, a robe of the righteousness of Jesus Christ and clothe their soul.
Faku wona busubo mule nasi apalo sakuluka kwa Jesu Kristo. Mibati nsizemio yabona kasona. Kuliba kone kuyema fapila hao kaliza zilani leli sutelezi faka ufi handi. Kamali a Kristi.
Lord God, if they have not been baptized into the name of Jesus Christ, and upon the revelation that
mule na mulimu, hai baba sika kolobezwa kale kalibizo la Jesu Kristo. Nikasi nulo yoni file kwa mazona. Nika kubona kuli Paulo sinala ezisi chaba sine sikolobezwe kijuani mkolobezi. Kuli sikolobezwe sincha kalibizo la Jesu Kristo. Kuli siyamu heremo ya oke nile mwalikezo 19. Nikupa kuli uba feku kolwa mulena. Kwa niti niwa ukewena.
And then in obedience of their acceptance and obedience to their confession and to the water, may you in return fill them with
Michwale
the Holy Ghost for
kubaka kwa bona. Niku utwela wipulelo kwa bona. Vaye kwa mezi, niwena hawa alava ubataze kamo ya okenile. Kwa mata asebelezo, bupilo kwa bona kaufela. Nibabea chole kuwena, kalibizo la ngunyana ya mulimu ya stabilo, Jesu Kristi. Amen. Amen. Na mu lata na mu lata kakuli uni la tile niku leka puluso yaka fa Calvary.
Now to you that had your hands up, obey the commanding of the Spirit that would follow.
Chale kumina baba na nuzimazo amina. Mutu ele tayo ya moya, yeka la telela mu mulao walinzwi kumweza libi ya wakile. Mwila telele mwakezo kaufela ni mulimu walihalimu ukamifa mpuzo kaku muyemela. Mulena amifuyole. Kamu sobu siu mutiseli poto lotozami na nimapa mpili chwale. Sina momu vile mweze zanga. Nukuluwe la kubamo kana kweswana kasebe ne seti. Isakuwa nafiela. Haiba mwle nalate. Mika, munila pelele kulimulimu ukakwa ulaliswa ulabu silezi kuna. Kamuso, kulinikone kulitisa kumina kuyamua kani filalona. Kufita na kweyo, nuopele hape. Isi nifiela kalipina. Kono kamilu mbeko ya hayo. Yana shule mwasi wa kasaluna. Nikulu liulula. Na mulata. Na hiyo mulisa naomi na chwali. Mulata. Na mulata. Kakuli uni latile pili.